안녕하세요.
Hi.
Hi, сайн байна уу? За, өнөөдрийн дугаар болохоор бид хоёр ярьж байгаад self care, өөрийгөө хайрлах, өөртөөгөө харилцах харилцаа,
өөрийгөө халамжлах.
Тийм, өөртөөгөө юу нь яаж харилцаж ийн гэдэг тэр талаар яриа гэж бодоод, тэгээд дандаа л ингээд нийгмийн өөр асуудлуудтай хэрхэн яаж харилцдаг тухайгаа яриадсан. Болохоос яг өөртөөгөө, өөрөө өөрсдөө яаж харилцдаг аа? Яг яриаг үн тээ. Тэгээд өнөөдөр ийм нэг сэдв гаргаж ирлээ. За, таалан болгоно уу? За, шууд сайхан дөржигнүүлч юу?
Бүтэрт бас энэ удаагийн дугаар мөн жоохон цаг тавчих байна. Бүр амар, бүр сүүлрэг бүр амар юм нарийн албан ёсны нэвтрүүлэг болсон юм чинь.
Яа, ай тэгэж мэддэг.
За, дараагийн асуулт.
А, ямар, ёо, чичээч юм байна юм байли. За, чи өөртөө хэрхэн яаж харилцаж байна? Юу гэж боддгийг юу юм?
Өөртөө
энэ сэдвийг
өөрийгөө хайрлах.
Өөрийгөө хайрлах гэдгийг.
Маникюр, педикюрт орох.
Хоо сайхан дөх.
Мөнгө өрөх. Гэхдээ тэр чинь бас тодорхой хэмжээний хувь эзэлт юм шиг байгаа юм аа. Яг би болохоор ингэж одоо дэдний. Одоо ингэж хоёлаа түрүүн ярьсан шүү дээ. Ингээ баахан ингээд бусад хүмүүстэй харилцах харилцаа, одоо найзтайгаа харилцах харилцаа, хостойгоо харилцах харилцаа энэ төр гээд нөгөө нийгмийн бусад ингээд харилцаанд орохоос өмнө угс нэг тийм үг өгдөг штеп хүн эхлээд өөрийгөө хайрлж сурчаад бас тийх харилна гэн тэр ингээд амар клише юм шиг хэрнээ амар үнэнс нэг татдаг байхгүй. Тэгээд яг угаасаа ингээд шууд ингээд амар өөрийгөө олоол өөрийгөө шууд хайрлж мэрлэл тийм амар хурдан амар юм байхгүй л бах.
Өөрөө өөрийгөө олно гэхээр олдд юм уу? Тэр өөрөө маань.
Тэр өөр маань тэгэл нэг газар нугц байж л байгаа.
Нугдаад байгаа гэж юм уу? Эсвэл өөрчлөгдөд байнг нэг олсон ч юм өөр болоод ид юм уу?
Дүмэтгүй. Дүмэтгүй.
Хойш аваар лаг юм ярьс. Битгүй. Юу микрофон таасан гэсэн чинь аваар дүгүч ирсэн.
Йоо, та хамаа нэг битэн нэгтэй. Йоо. Тэ юу ярьчлаа?
Өөрийгөө хайрлаа. Чи өөрийгөө яаж хайрлалтай? Өөрийнхөө одоо нотлохоо баримт жишээтэйгээр.
Жишээтэйгээр.
Би ингэдэг ээ гэд.
За, би болохоор эхний хэлчэнд эсвэрте. Яг ингэж л бодож юм л та. Өөрийгөө нөгөө хайрлах гэхээр миний бодлоор яг өөрийнхөө мэдрэмжүүдийг ингээд хүлэн зөвшөөрөх амар чухал юмс надаас нэгтдэх байхгүй. Одоо ингээд би уур уржилаа штэ. Тэнгүүд трийгээ ингээд бусад хүмүүс ч юм уу иргэн тойрны хүмүүс тийг өвгүй байдалд оруулах үуч гэдэг юм уу те нөхцөл байдлыг ингээх үе гэдгээс болоод ингээ өөрийгөө дараад тийг ингээ байнга ингээд мэдрэмж юм аа ингээ нусаараад ингээ хүн чинь тесрэн штэ те. Тэгээ тэрнээс болоод ингээ амар тийм токсик те үйлдэлүүд хийх ч юм уу. Тийм юм мега ямар хэцүү гэж боддог болохоор зүгээр сайхан мэдрэмжээ хүлэн зөвшөөрөөд тэгээ тэргээ зүгээр сайхан илэрхийлээд явчих нь айгүй бас өөрийгөө харилж байгаа нэг илрэл юм болов гэж боддог шүү дээ. Тэгэл одоо юу ядیں۔ Яг тэг өөрөө миний бас онцлог тийм шиг байгаа ингээл шууд юу гэдгийг ингээд мэдрэмжээ бас ингээд нуугаад бариад хар амар юм хэцүү байдалд ордог. Тэнгүү тэрийг ингээд хүнтэй хуваалцаад тэнгүүд ингээд яг тэр мэдрэмжээ бас ойлгох гэдэг нэг процесс аваад байгаа юм
тий. Таних тий.
Таних. Тэнгүү би яг уурлаад байгаа юм уу? Гомдоод байгаа юм уу? Тий яг юу хэсэж байгаа юм? Эсвэл би ингээд одоо жоохон цочирдалд орцсон байгаад байгаа юм уу тий. Тэрийг ингээд мэдхийн тулд ч бас хүн ингээд нэг хэсэг ч мэгүү байдаг ч юм одоо мэдхгүй. Эсвэл яг нөгөө бусдтай ярилцахтай найцтайгаа ч юм уу, нөхөртөөгөө ч юм ингээд ярилцаа. За би яг ингэсэн чинь нэг тий надад нэг юм амар тийм юу мэдрэмж төрлөө энэ яг юу вэ чи гэдэг юм уу те. Тэгэхээр яг тэр мэдрэмжийг ойлгох нэг арга хүн хүний онцлогоос хамаараа янз бүр юм шиг байна. Би бол нэг микс юм уу? Бас нэг юм эхлээд нэг өөрөө жоохон тодорхой хэмжээнд процесс хийчээд тэгээд ингээ хүнтэй ярихаар бас амарсаа илүү ойлгодог. Би ингэсэн болохоор хэцсэн биш шүү дээ тийм ээ энэ гэд. Нэг хоёлаа амар их тэгж ярьдаг те. Яг нэг мэдрэмжийг мань ойлгодог яг ижил төвшнөөс бас сэтгэдэг тийм хүнтэй ингээ хуваалцахаар амсаа мэддэг.
Ойлгохгүй байсан ч гэсэн жаажлахгүй
тийм. Жаажлахгүй юм даа гэдэг ингээд. Яг ойлгоё гэдэг одоо яг надтай адилхан айгу тийм curious юм сонирчрахсан байдлаар хандж байгаа хүнтэй ярилцах. Ямар чухалсэн гэдэг тэдний. Тийм даа чи тэгсэн болохоор тэгсэн биш үү ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэнгүүт тэр бас амар юу юм болов? Одоо яг тэр өөрийгөө хайрлах ч юм уу, эсвэл яг өөртөө тийм үнэнч байгааг нэг тийм чухал
юм. Өөрийгөө таних ч юм уу,
тий. Чухал тийм болох юм болов уу гэж бодод тий. Тэгэл одоо тэр нь тэгснээрээ одоо нэг юм сэтгэл санаа ч ингээд амар тайван байна. Тэгээд тэр дараа дараагийн асуудлууд кэрл тэр асуудлууд ярих тох. Тэгээ яг хуу нөгөө бахан өөрийгөө хайрлах гэдэг дэр чинь нөгөө бас ингээ хүмүүс амар тэгж яриад байдаг шүү. Энд тэнд бас нөгөө нэг баахан нийтлэл мэтэл байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө өөрийгөө хайрлах одоо
well-being
тий тэдэн арга марга тэгэнгүүтээ тэр өөрийгөө хайрлах яг ямар ямар хүрээнд хайрлах хэвтэй ингээл тэгэнгүүт одоо нөгөө be physiology-ийн хувьд одоо emotion сэтгэлцэн хувьд эсвэл одоо нэг юм сэтгэцэн эрүүл мэндийн хувьд эсвэл нэг юм нийгмийн хувьд ч гэдэг юм тий тэр бол айгүй бас батлагдсан л тийм юм юм шиг санагдаад ий тийм одоо ингээд ялт ч одоо саяны миний хэлж байгаа тэр өөрийгөө мэдрэмж зэдрэмжийг олох гэдэг одоо хайшин сэтгэлцэн хувьд
сэтгэлцэн
өөрийгөө хэрэлж байгаа нэг хэрэг юм одоо тий тэгэнгүүт одоо be physiology-ийн хувьд ёо sorry be physiology-ийн хувьд өөрийгөө яаж хэрлэх үг гэхээр аль болох тий ингээд чадхаар хөдөлгөөнтэй байх ч гэдэг юм уу тэгэд би физиологтер ч ялц ч нөө хоол унд орно шүү дээ аль болох нэг
аттах
тий аттах нэг junk food мүүд нэг муха юм өөрийнхөө би илүү хийгээд авахгүй аль болох нэг юм аттах эрүүл мэрүүл хоол идчихээ гэж боддtiin гэж байна
айгу тэгээд байгаа юм байна гэж сайн бодлоо
гэж боддtiin бодtiin тэгээд
таагүй шүү дээ
тий яг хо бас бүр амар тийм алиг алдцын ч юм бол биш байх гэж удаад ди. Тэгээд тэнгууд бас тэр нөгөө нийгмийн амьдралд одоо өөрийгөө хэрлэх гэж бас амар яриад идэм билээ штэ. Тэрэн дээр ч одоо яг нөгөө нэг найз нөхөдтэй байх.
Яг энэ нэршлийн бол одоо л анх удаа сонсчих.
Тэр одоо миний хувьд одоо би нэг өмнөх дугаар дээр бас дурдсан штэ тий одоо нөгөө манай нөхөр мөхрийн хувьд одоо эсвэл өөрийнхөө гэр биш өөр газар амьдардаг хүмүүст одоо тэр хэрэгцээ жоохон тутагддаг тий тэр талаар өөрийгөө хэрхэлж жоох хэцүү байдаг. Одоо яг нөгөө нийгмийн хэрэгцээг хангах гэдэг ба шүү дээ. Тэр юм шиг тэр чинь угаасаа хүн өөрийгөө харилцаж байгаа хэрэг байхгүй одоо цаг гаргаад найз нөхөдтэйг ч юм уу эсвэл нэг пар юм аа ярив ч юм уу юм нийгэм хүмүүстэй нийгэмшиг тийм ивент мэвент руу явах чинь бас өөрийгөө нэг хэрэлж байгаа хэрэг байхгүй тий. Тий тэгэхээр одоо энэ олон юмшиг одоо бас яаж бүтэнгийн нөхөх хэстэй юм. Гэхдээ яг нь ерөнхийд нь нэг мэдсэн байхад бас тэмлэгөө тэмүүлээд идэх юм бол л гэж бодчих.
Бас юу юм биш үү? Чиний ярьж байгааг сонссон чинь надад тийг санагдаж байна. Ингээд нэг эхлээд өөрийгөө надад одоо юу хэрэгцээтэй байна гэдгээ таних.
Тэ. Одоо физикийн хувьд юм уу? Эсвэл яг нийгмийн хувьд утгатай байгаа юм уу
гэдэг тийм. Тэрийгэ таньцсан тохиолдолд үлдэх юм шүү дээ, тийм. За надад нэг иймэрхүү хэрэгцээ дутаад байна. Би нэг ийм юм ингэсэн болохоор жоохон ийм сэтгэл санаа даун байна ч юм уу эсвэл тасгал хөдөлгөөн хийхгүй болохоор өвдөд байна ч юм уу тиймэрхүү юмнуудаа эхлээд ингээд өөрийгөө ингээд чеклээд ингээд таньчаад тэгээд тэрний дараа ингээд үйлдэл хийвэл илүү одоо яг нөх хэрэгтэй өөрт байгаа хэрэгтэй юм удаа авчдах юм биш байна тий.
Тийм байх. Тийм гинэ би одоо яаж селф гэр мэрэгчлэлт нь.
Тэгвэл яаштай тий. Чамд ямар үед ингээд өөрийгөө ийм хайрлаж байгаа мэдрэмж төрдөг вэ? Одоо тэр нэг юм үйлдэлүүд ир хэлбэл. Одоо ингэх ийм үедээ би өөрийгөө хайрлаж байгаа мэдрэмжийг авдаг ч юм уу.
Одоо нөгөө хөдөө хада явах чигшээ. Одоо нөгөө байгальд гарах. Тэгэнгүүт ингээд угаасаа хүссэн хүсээгүй ингээд тэр чинь нэгдүгээр физиологийн хувьд өөрийгөө харилцаж байгаа тийг гоё ингэж халахж малхаад тэнгүү давхар тэр чинь нөгөө юм сэтгэлцэн хувьд ингээд нэг тайвшруулдаг ч юм уу. Тэгээд ийм одоо тэгээд тэр нь бас найз нөхөдтэйгөө ч юм уу тий гэр бүлийнхаа хүмүүстэй ингээд явж ивэл давхар бас нийгмийн харилцааг хангачихж байгаа. Тэнгүүд яг нэг тийм байдлаар тэгээд аль болох би нэг юм чадвал дулаахан булаахан байхад одоо доотлон л доор хаяж 7 ихтнийг удаа ч юм уу нэг ойрхон чамаагүй уул муул гарыг энтэр гэж амир хичээдэг. Тэгээ үл муул бол мэдээж хэцүүлтэй. Гэхдээ ерөөдөө нэг тэгэл гарчвал нэг юм амир сэтгэл нэг юм өөйг байдаг болохоор тэргээд нэг гайгүй мэдсэн болохоор за угаасаа тэгчтэй юм чинь одоо тэрнийхээ төлөө цаг гаргая тэрнийхээ төлөө мөн гаргах шаардлагатай бол гаргая.
Бензин авъя.
Тэгээ бензин авъя. Тэгээ явъя. Тэгэж боддог. Тэгээд нөгөө надаа яг энэ селф кертэй холбоотой нэг ингэж боддог тоххой. Хүмүүс селф кер өөрийгөө хайрлах гэхээр одоо нөгөө заавал нөгөө маникюр педикюрт орох амар үнэтэй юм шопинг хийх ч юм уу те. Тэгээд дандаа
маркетингийн бодлого.
Тий, тэр чинь яг нэг тийм нийгмийн яг нэг юм хүмүүсийг сэтгэл зүгээр тоглоод бизнес хийдэг арга байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүт ингээд тэр яг тэднийг ингээ бодохоор бүгдээрээ дандаа юу болоод байгаа байхгүй нэг юм физиологийн хэрэгцээг хангах ч юм уу тий. Зүгээр л нэг юм арьс марьсаа харчлах ч юм уу тий. Тим юм чинь яг нэг бие махбодих болохоос ш яг үнэхээр сэтгэл зүйд кэрлж байгаа юу. Яг бас заримдаа нэг тим гоё ингээд бас асааж хэлгэсний дараа мэдээж юмс нэг юм сэтгэл ариусцсан юм шиг нэг санагддаг ш тий. Тэр бас нэг талаараа
гарцсан ч юм шиг
тий. Бас байж болох ч юм шиг мэдхгүй энэ аягуу соно. За чи юу гэж бодож
байна? Надаа яг саяны ногоо нэг массаж энтер дээр бол надаа бол массаж аягуу юу гэдэг үйлчилсэл гэх юм уу. Тийм. Би ногоо нэг яг ингээл нам суугаад ажиллаал ингээл хөшөөл ингичхээр ногоо нэг унтахад хүртэл хэцүү болчихдог байхгүй ингээл хөшөөл ингээл одоо гэхээр дуурчих юм. Тэнгөт ингээл массажинд орчихлоор ингээд надаа амар юм нэг юм гой болчихдог. Тийм болохоор массаж
би сэтгэл хариусаад л
тэгэл ихтэй шүү дээ. Тий. Гэхдээ энэ бол заавал ингээд нэг амар том одоо өөрийгөө хайрлаж байгаа гэж илэрхийлэл энэ төр бол.
Хүн болгоно мэдээж өөр их тэ зарим хүн массаж хийлгээд тийм я чамтай адилхан мэдрэмж авахгүй ч гэж болно шүү.
Заримд нь болохоор бүр минийхаас өндөр хэрэгцээтэй байдаг гэж болно шүү дээ. Одоо чиний 7 өнөгт нэг удаа уулна гарна гэдэг шиг 7 өнөгт нэг удаа заавал одоо нүрний юм уу биений юм уу эсвэл маникюр педикюрний тийм юм яачааж өөртөө юм юу дүрж идэх ч юм уу. Тэгэхээр эн чинь бас нөгөө нэг өөртөө их ихтэй амар яавал нөгөө нэг өөртөө ихтэй болох гээд байгаа юм би гэдэг дээр амар чухал юм байна л да. Яг өөрийгөө хайрлах гэдэг
чинь өөрийгөө хайрлах гэдэг яг өөртөө ихтэй байдал хоёр юм салшгүй холбоотой болчиход байгаа хгүй
тий. Өөртөө өөрийгөө хайрлаж өөрийгөө тэгэж дүүргэснээрээ ихтэй болох гээд байна шүү дээ. Тэгээд тэр ихтэйгээрээ ингээд одоо тэр нь ингээд дундртал ингээд ажиллах
гэж байгаа гараад авах гэдэг шүү дээ.
Гэдэг шүү дээ. Тийм юм байна л да. Би болохоор юу яадаг? Мэдээж миний яг нөө нэг сэтгэл зүй маш надад чухал байдаг. Гэхдээ айгүй ингээд үй үй өөр бусад үйл явдал, өөр бусад хүмүүс одоо миний эргэн тойронд байгаа юм. Орчноос шалтгаалаад миний сэтгэл санаа ингээд айгүй жоох имзэг юм шиг байна. Айгүй амархан ингэж одоо дээшөд ашуулдаг гэх юм уу? Тэр үед ингээд надаа амар хэцүү байдаг. Миний ингээд сэтгэл зүй, миний тарих бодол энэ юм чинь минийх нь штэ. Тэнгүүд энэ ингээд миний гарт биш байгаа нэг ингээд амар хэцүүдэг. Тэгэл энэндээ нөгөө нэг миний нөгөө нэг дотор байдаг нөгөө нэг шүмжлэгч тийм маань гарч ирэл намайг чинь сайхан загнаа штэ. Чи мэдсээр байж иймэрхүү юмнуудад хамаарч дээшд ошоо боллоо гэл. Тэгэл аль болох одоо бол арайгаагүй баланс авах гээд ингээд суртаг болсон. Өмнө нь бол тэгэл нам хэвтэн штт. Тэгээд за бүр тийм одоо орчин тойрон хүмүүс үйл явдал юмнаас юм сэтгэл хөдлөлөө одоо тий сайхан юм баланстай байлгахыг гэж бодохоор надад бас амар юм амьдрахгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрчихвэй гэж айдаг.
Яхара
одоо яг юм сэтгэл хөдлөхгүй болчихоор нэг юм сандропч болчих юм шиг санагддаг. Тэгээд өөрийгөө бас юм сэтгэл хөдлөлтэй байдагтай дуртай хэрнээ заримдаа тэрнийхээ зүгээр пянг даа байхгүй юу. Тэгээд тэрнээсээ оолж ингэж амар савлгаанаасаа оолж амар ядардаг. Тархич ядарна, бич ядарна ингээ бүх юм ингээ ядраад ингэн. А гэхдээ айгу сонь нөгөө талдаа юм савлгаатай тэр ногоо нэг юм филингсүүд надад орж ирээд гардаг. Гинт ийм амар баярлалтай, гим хөөрдөг, тэ дурлахаар амар хүчтэй дурладаг, шаналхаар амар шаналж маналдаг. Энэндээ дуртай. Тэгтээ энийхээ пинг ингээд даадаг.
Яг нөгөө баланс нь л бас олох хэрэгтэй.
Тийм. Нөгөө нэг жоохон туйлын, тийм, туйлын юмн дээр ингээд савлаад байдаг. Тэрийгээ яг хөө ингээд мэддэг болцсон. Гэхдээ ингээд яг одоо бол аягүй сайхан байрч авч бол чадаагүй л байна. Ингээд заримдаа ингээд савлаал, заримдаа болохлээр арай гайгүй байгаа л. Тэгэл нэг иймэрхүү байдалтай. А яг өөрийгөө хайрлах гэхээр би ингээд нөгөө нэг юм өөртөө худлаа хэлэхгүй байхынс ингэж амар боддог. Өөртөө хэлсэн үгэндээ өөртөө одоо миний би ингээд энэ дотортойгоо байгаа ингээд бид нар миний энэ бид нар миний энэ олон тийа айгүй олоолаа ингээд байгаа штэ. Тэнгүүд энэ болгондоо ингээд худлаа хэлэхгүй өөрийгөө хуурахгүй байхынс нь л гэж амар.
Тэгээд үнэнч.
Тий, тэр нь ингээд үзэл бодолч бай, мэдрэмжч бай, тий. Үнэхээр тийм бол тэрийгээ ингээд бүтсэнч бүтээгүүч эцсийн хүртэл нь ингээд үзэх ч юм уу. За тэгээд тэндээс чи юм ойлгож авна штэ. За тэгэнгүүт бас ингээд туйлын доошо унтсан ийм үйл явдлууд байдаг штэ. Тэр нэг ийм сэтгэл санааны хувьд ч бай, эсвэл орчин нөхцөлийн хувьд ч бай, бүр ингээд ёроолын тэр мэдрэмжүүд байна штэ. Тэрийг мэдрээд би тэнд амар өвдсөн бол би тэрийг дахиж мэдрэхгүй гэж өөртөө амлалдаг. Тэгэнгүүт тэрийг би дахиж мэдрэхгүй төлөө одоо биеийн хүчний ч бай, сэтгэл санааны ч бай, мөнгө санхүүгийн хувьд ч бай би хөдөлмөрлөх байхгүй. Одоо нөгөө нэг удаа хөдөө яваад амар даарцсан бол тэр хүн дахиж даарахгүй тулд юу өмсөх ёстойгоо бодно шүү дээ. Тэр шиг одоо би тэр туйлын ярголууд руу очицсан юм аа би мэдж байгаа болохоор дахиж би тийшээ очихгүйсэн гэж амар тэнд би амар өвдсөн, би амар
шахалсан гэж очих хүсээд байх газар биш
болохоор би тэрийг ингээд очихгүй төлөө амар юм хичээдэг. Одоо бүх юм дээр.
Тэгснээр бас юу яж шít те. Тэр амар хэцүү газар очисон, амар тийм агли одоо тэр нөхцөл байдлыг үүсгэхээс сэргийлснээр чи ингээ үргэ хайрлаад байна шít те.
Тий, дахиж би тэгж өвдмөөр байхгүй. Одоо бүр хамгийн сонин жишээ гэх юм бол Тайванаас буцахад байха нөгөө нэг газраар нааша орж ирсэн байхгүй юу? Одоо мөнгөө хивнээд ингээ газраар ингээ явж агаад ирээнээс замын өдрөө ингээ яссан чинь би ингээд 23 кг чамдаамтай заяа. Тэгээ би гиснээс. Тэгээд шороон зам дээр нөгөө нэг ингээд нөгөө юм унасаа хоцрох гээд ч ялуу яах гадчлаа. Нэг л юм аимшигтай халуунд 23 кг чамдаамтай тэнд би бүр ингээд нусаа хацартаа наасан байхгүй юу? Шороо мороогоор явж маваа чамдаамных нь дугуй мугаа нь өвдрээ.
Амхандаа нөгөө мөнгө хэмнэн
гэсэн ч бүр амар зовоод тэгээд би бүр тэгснээ ингээд тэр нөгөө нэг амар халуунд нөгөө нэг тэр чимдам юм даамаа даахгүйсэн чинь сүүл рүүгээ барагстаа нэр сүп аа явж хидэж мэдээл ийшээ тийш юм өмнөд рүү ингээл тэр чинь нэг дамжиж баймжаал нэг амар юм болсон юм аа. Тэрнээс өмнө би өчнөө удаа хятадын хил рүү орж гарч одоо газраар үзчихсэн. Гэхдээ тэр бол бүр ингээд аимшигтэйс байх. Тэгээд эцсийн бүлэгт ингээд юун дараа очсон чинь богоон луга ингээд орсон чинь ингээд халуунд миний зүрх чи бас тийм сайн биш штэ. Бүр ингээд халуунд тийм нөгөө нэг том юм нааша цаашаа ингээд яагаад яарад ингээд бүх юмнууд ингээд тавцадр гэсэн байж байгаад нэг ингээд орсон чи ингээд бүх юм нүүр нь ингээд цус орсон юм шиг санагдаад энэ дээр бүр ингээд зүрх гарч ирээ. Тэгээд бүр ингээд хөх гээд байгаа юм шиг санагдаад амар болсон байхгүй юу? Тавширч чадахгүй. Тэгээд бүр за би хэрэгтэйч дахиж би хятадын хил рүү те газраар орж гарахгүй би нэг бүр өөртөө амлаж чинь би бүр
өөрийнхөө төлөө
тий өөрийнхөө төлөө би нэг амлаж чинь би бүр банк би энийг хийхгүй тулд би хөдөлмөрлөх болно гэж өөртөө амлаад
тэрнээс хойш чиний амьдрал амар том мотивац биш
иймэрхүү юм момонд ингээд амар амлчдаг байхгүй
аа
одоо үл тоогдох ч юм уу эсвэл ийм дормжлуулах ч юм уу те эсвэл миний гэр бүлийг ийм сонин үл хүндэтгэх ч юм уу одоо ийм сонин муухай цухаа үл явдлууд өчнөө амьдрал болж байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэр надаа ингээд амар хүн дээр тусгачих юм бол окей би энийг дахиж мэдрэхгүй би мэдэрмээргүй байна. Би гэр бүлээ өөрийгөө энэ нөхцөл байдал би дахиж энэ доор авчихгүй тийм болохоор би энэний яаж би дахиж энд ирэхгүй төлөө амьдрах вэ гэж амар боддог. Тэгээ энийг явал би өөрөө амар хайрлаж байгаа гэж боддог байна. Заримдаа жоохон хатуу юм шиг байна. Гэтэ
бас хүмүүс дээ.
Тийм. Гэхдээ хамаггүй шүү дээ.
Зөв чинь бус хүмүүс нь л амьдрах.
Тийм.
Тэгээ нөгөө чи нөгөө тэгсэн шүү дээ. Чи яг нөгөө өөрийгөө хайрлаж байгаа амар том үйлдэлүүдийн чинь нэг юу вэ гэд. Миний бодлоор чинийх яг нөгөө нэг сэтгэл зүйчтэй уулзж байгаа амар том селф кэр үйлдэл баг тий.
Тийм. Сэтгэл заслын эмчтэй болсон маань амар том
сэтгэл заслчтэй.
Тийм. Амар том угаасаа энэ амьдралын одоо энэ мөчлөгт ингээд надад хамгийн хэрэгтэй байсан юм шиг санагдчих. Тэгээд аа үрд үнэн гарч байгаа ч гэж бодож байгаа.
Аа.
Тэгээд ерөнхийдөө л аагүй дайчгүй болцсон байгаа ч тийм би.
Аа.
Аагүй гайг болцсон юм шиг санагдаж
байна. Тэр нэг манай өмнөх дугаарын энэ коммент дээр амир хүрхэн хэцээсэн тэгээд тийм амир хийл хийцэн юм шиг санагдаж байна.
Тийм. Гэхдээ бас
одоо 100 хийн гэж байхгүй л бах л та тийм. Гэхдээ аа манай сонсогчдод хүртэл
мэдрэгдсэн байх тийм авро мэдгдсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээд өөрт ч гэсэн ер нь бол мэдэгдэж байгаа. Аа тэгээд гэхдээ болоогүй л байна. Болоогүй юмнууд зөндөө байна. Мэдэх ёстой юмнууд зөндөө байна. Засах ёстой юмнууд зөндөө байна. Тэгээд бас аюу сонир муухай гаж дунтай. Аа зөндөө байгаад нь бас баярлаж байгаа. Яг нэг юм үед авдаг тоглоом шиг санагдаад байгаа хгүй. За одоо энэний юм цоож ингээд дан гэдэг гитсэн одоо ч тийм юм байгаа бол. Тэгэл дан гэж очивал тийм үү тийм би юу тал нэг юм байгаа. Тэр энэ гэхдээ
нэг тийм кино мөн надад байгаа шиг
үү. Яа гой санагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд илүү тэрийг ерөнхийн ингээд том юм юугаар ингээд бодох юм бол илүү өөрийгөө ойлгох юм бэл. Одоо нөө бид нар байнга өөртөөгөө зөрчилддөг тий. Одоо энийг хүсээд байгаа хэрнээ сэтгэл нь хүсгүй байх ч юм уу. Одоо тарих зүрх хоёр ч өөрөөр хаяа ажилдаг штэ. Зүрч ажиллаад идэг ч юм уу. Эсвэл ингээд хийсэн үйлдэлтэй өөрөөгөө ингээд байнга ингээд шүмжлээл тэр доор байлгаад идэг ч юм уу. Эсвэл ингээд хизээч тохиолдохгүй тийм юмыг төсөөлөнгүүтлээ тэр айдастай амьдраад идэг ч юм уу. Энэ бүх юмнуудыг ингээд цэгцэнд нь ороод энэ бодол миний л бодол надаас л гарч байгаа надад л байгаа тэгээд өөрийнхөө ингээд нөгөө хичнээн муухайгаа бас ингээд амар мэдээд гэхдээ энийг амар юм одоо зөөлнөр хүлэн зөвшөөрч байгаа байхгүй за би угаасаа муухай хүн юм ба штэ им ан дээр би амар токсик юм байна им ан дээр би амар муухай хүн юм байна гэхдээ окей энэ чинь би байхгүй би энийг
тэрнтэй сайнтай муутай нь өөрийгөө
хайрлах тэнгууд миний зарим токсикч ингээд яг хэрэгтэй үедээ гарч ирэх юм бол амар хэрэгтэй байхгүй тэ миний шүүмжлэгч тиа бол ингээд хэрэгтэй үедээ гарч ирэх юм бол амар хэрэгтэй тэгэхээр юугийн ч ингээд одоо алга болохгүй унтраахгүй зүгээр ингээд хэрэгтэй үед нь өөрийнхөө дотор байгаа олон зүйлүүдээс алийг гаргаж ирж хэрэглэх вэ гэсэн юм надаа ингээд амар олон юм түүхэлтэй болсон шээсэн мэдчихэв.
Их тийм
олон юм багчлал
систем нь олчж байгаа юм шүү тий.
Гэт санагтаад одоо тэгтээ яг энэ санагтаж эхэлж байгаа тэгэл одоо цаашаа дахиад аян бол ноц өрөөнүүд байгаа.
Дараа
хийсэн тий. Өөрийгөө банк нэг.
Саний чиний яг тэр хилдэг нөгөө угаасаа хинч төгс биш тий. Тэгэнгүүт мэдээж хүнд нөгөө нэг юу өөрт нь дуртай дургу юмнууд гэж байгаа шүү дээ тий. Тэрийгээ яг нөгөө нэг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг бас амар чухал юм шиг байна тий. Тэгэл одоо уг нь ингээ мэдээд байгаа хэрнээ стил одоо тэгэл яг 100% тэрийг яаж чадахгүй л явж ин л та тий. Одоо тэгэл бид нар одоо яад энэ нэг юм 40 50 таа нэг дунддаж насны анинар болчоод аа эсвэл амар гоё урт ихтэй байх ч юм бидггүй нэг тийм амар гоё нэг юм ихснэр байдэн штэ бүр нэг юм амар кул
урсгал дөлгөө
тий тэгэл яг ингээд нэг юм өөрөнгөсөн уршхуутай тэгэл нэг юм яг ингээд өөрийгөө хүлийн зөвшөөрсөн нэг тийм хүмүүс харваас нэг юм өөртөө ихтэй амар гоё идэх тий тэмүү тэр чи яг нэг тийм өөрийгөө ерөөс голдггүй нэг тийм байгаагаар нь хүлийн зөвшөөрсөн тэгэл байгаагаар нь харилдаг хүмүүс
Я.
Тэнгүүд одоо нэг амар хэм нэг юм тасгал масгалууд үүд юм л шүү дээ. Ингээд би нэг нэг юу лээ? Би нэгс чинь нэг баян танаар ярилцсан би нэг ном уншсан танаар нэг уншаадгаа чиг.
Нөгөө нэг Стоис юм уу?
Биш нэг юу лээ? Бас монгол руу орчуулгдсан биш нэг Come as you are гэд өөрөөр одоо тавигдсан. Тэгээ тэрэн дээр чинь ингээд тэр чинь нэг тийм Бэлгийн амьдралын юм ном юм шиг хэрнээ цаанаа юм баг сэтгэл зүй баг өөрийгөө хайрлах тухай ном байгаа байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи тэр номн дээр ч гэсэн ингээл одоо угаасаа ингээд ирэмгүү гэхдээ мэдээж энэ орчин үеийн нийгэмд эмгэгтэйчүүд ялангуяа яг юм нийгмийн хүлээлт нийгмийн одоо дарамт ч юм уу тийм юмнуудад маш их өртдөг. Тэгээд тийм нийгмээс бид нарыг ингэж хүлээж байгаа юмнд ингэж өөрөөсөө очих гэж айгуу юм өөрсдөө зовоодаг. Тэгэл ялангуяа өсвөр наснд байхад те өсвөр насны охтууд би одоо жишээлбэл ингээд төрөлхийн амар бор арьстай тэгснэ би ингээд өсвөр наснд байхдаа бор арьснаас амар ичдэг гэсэн аахгүй тэгээ ингээд бор хөх гэж байгаа юм шиг амар цагаан юм бор хөхөрцөө биш те
цагаан болох гээд цагаан гоё хийцэн
тэгээ цагаан гоё одоо яг нөгөө солонгос кино дээр гардаг нэг юм гоё тэгээ баян цайруулах тос тэр нь хизээч үлчлэхгүй заа тэгээ тэгсэн чи одоо ингээд баг багаарч гэжтэй одоо нэг юм Яг ингээ нөхөр мөхөртөө танилцсанаас хойш манай нөхөр бүр ингээ миний бор арсан амар дуртай заяа. Тэгээ ингээ намайг бүр ингээ гайхаад чи өөдөө юу яагаад ингээ юм шиг цагаан юм түрхээд байгаа юм аа гэдэг гэж мэгээд тэгээд эхлэнгууч нөгөө нэг би ч нөө өөртөө ихтгэлгүй байсан юм их өөр нэг хүн миний хайртай хүн ингээ тэрийг мань ингээ бүр ингээ дуртай байнгүүд би ч яг тэр хэсэгт илүү хайртай
болсон. Тэнийлэгдээд
тэгээ нөгөө нэрийн бор арсчих гоё юм шиг гэж мэгээд тэгэнгүүт ингээ энэ амир сонийг юм хоёр талтай ажиллах болох байгаа байхгүй. Эхлээд өөрөө хүлийн зөвшөөрөөд эхлээд өөрөө бор арьсараа тэ ингээ бахархаад ингээ явж яхад дараа нэг хүн ирж ирээд вау нэрээ тийм биш тэ гэж зэрэг гоё талын харж болж байна. Эсвэл би өөрөө мэдхгүй өөрөө хүлийн зөвшөөрч чадахгүй байгаа юмыг маань нэг өөр хүн ингээ харьлахаар би нэрээ миний юм чинь юм гоё юм биш тэ гэж нэг юм харж болж байгаа байхгүй юу сонио. Тэгэнгүүт одоо тэр номон дээр болохоор ингээ яг ингээд нийгмийн стандарт тэр нийгмийн одоо шалгуураар одоо гоё үцгэлнтэй гисэн тийм юмнуудыг одоо тэр чинь амар токсик байгаа шүү дээ. Тийм юмнуудыг одоо яаж ингээд шууд угаасаа л нийгэм бид нарт тийм орчин нөхцөл өссөн. Тэгээ хэдий бид нар ингээд ухамсараараа эн чинь гоё шүү дээ. Яга заавал ингээд хурхаах хэрэгтэй гэж чиг гэдэг юм. Яга заавал тэгш хэн хөлтэй байх хэрэгтэй, цагаан арьстай байх хэрэгтэй тий. Тэр ингээд мэдээд байгаа хэрнээ угаасаа би насаараа тийм юмар ингээд тижигдсэн хүн нэг өглөө осол ингээд гинт тэрийг хайрлалэн гэж аахгүй шүү дээ.
Зүгээр дээ миний.
Зүгээр дээ гэсэн цаагуура амар ингээд цаагуура ингээд тэрэндээ амар санаа зовдөг хэрнээ гаднаа шалхутлаа тий. Тэр чинь бас өөрийгөө хурж байгаа хэрэг болж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг тэрийгээ яаж хүлэн зөвшөөрөх вэ гэдэг дэр ингээд хөрх хөрхэн тасгалууд байдаг гэдэг байна. Одоо ингээд үнэхээр одоо тэр нь бүр тийм травма болцсон хүмүүс байвал одоо юу яадаг гэдэг байна. Өглөө сэрээд одоо за өдөр болгон биш юм аа гэхэд 7 хоног 2-3 удаа ч юм уу ингээд эмэгтэй хүмүүс бол ингээд баг ингээд шалтан заяа ингээд толны өмнө өөрийгөө ингээд хараад зүгээр л ингээд ихэс төрсөн бие хар гэж байна.
Өөрийгөө
өөрийгөө
хүлэн зөвшөөрөл.
Хүлэн зөвшөөрөл тэгэнгүүт ингээд ингээд тол руу харангуй шууд ингээд өөрийнхөө хүн ингээд дургуун юмруу хардаг гэж байгаа байхгүй. Одоо яа дий те энэ харин моринтой бол харин ругач юм уу эсвэл ингээд миний өөх жижиг юм чи том ч гэдэг юм уу те. Тэгэнгүүт ингээд эхэндээ ингээд тэр чинь угаасаа ингээл нөгөө дургуй юм руугаа хараад тэрнтэй ингээл зөрчилдөж эхлэв. Тэгээ сүүл рүүгээ бүр үнэхээр ингээд тасаад эхлэх юм бол ингээд бүр сүүлдээ тэр нь гой харагдаж эхлэв заяа. Тэгэл яг ингээд тэр чинь ямар хөрх өөртөө ингэж ажиллаж байгаа нэг тийм тасгал ажил байгаа байхгүй. Тэгэл тэнгуут чи ингээл дандаа зургтаа гардаг тэр гой гой стандартын тэгээ тэднээс мэдээж өөр байгаагаа ингээд хүлэн зөвшөөрөх. Тэгээ сүүл рүүгээ тэр хайрлах мэрлэгч бүр дараа дараагийнх нь стейжүүд гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэл би бас тэр мөрөөс сонсоод вау гэл. Тэгээ яг үндэ тэр хийдгүү л. Гэхдээ тэр бас айгүй тийм хэрэгтэй юм санагдсан.
Тийм тийм. Одоо нөгөө яг юм нийтлэг нөгөө нэг юм нийгмийн нийтлэг
стандарт.
Нийтлэг стандартад ингээд хүмүүс энд нь ч амар муухай маркетинг юм бодлого. Тэнгүүд хүн болгонд өөртөө маш ийм үзэсгэлэнтэй хэсэг байгаа шүү дээ. Юу нэг ингээд тэр хүнийг тэр болгоч идэг.
Тэнгүүд
онцгой бүр ингээд вау гэмээр юм. Юм байгаа. Тэнгүүд ер нь бол би ингээ хүмүүсийг хөөрхөн гэж хэлэх. Чиний тэр чин хөөрхөн юм аа гэж хэлэх ингээд амар дуртай. Ми ялангуяа ингээд эн тэнд таарал ингээл нөгөө нэг үеийн ч байл эсвэл ингээд надаас дүү ч юм уу ингээл өгтөө сайнуд яах чи гэл тэнгүүд өө чиний ингээ ямар хөөрхөн юм гэл тэнгүүд амар хөөрхөн ингээд
нүдний тийм үү гэж ингээд
биндээ дургуу шт гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд хүмүүс ингээд нөгөө би биндээ юм гоё юм ингээд амар гоё хэлэх ёстой байхгүй. Одоо амар олон жилийн өмнө нэг хамт ажиллаж исэн нэг охин амар гоё хамартай амар юм урт юм нүдтэй. Тэгээд энэ хэсэг нь ингээд амар гоё юм улаан.
Бүрэл жинхэнэ байхгүй. Монгол үсгэлэн.
Тэгээд өөрийнх нь ингээд нүднийх нь өнгө нь болохоор юм саарл нөгөө. Тэр бүр ингээд ваа бүр амар бичиж зай. Тэгсэн чинь өдөр ингээд нөгөө нэг ажил дээр ингээд хоол идэхгүй мөнгө хэмнэж байгаа гэдсэн хэвгүй. Тэгэхээр нэг одоо хүн чинь зөвөр мөнгө хэмнэж болно шүү дээ. Тэгээд яасан чинь дараа нь ярих та нөгөө нэг юм улаан арилгадаг лазер тоохож байгаа гэдэг. Яа ч чит их гэж аа гэсэн чи би ингээд намайг юм улаанцртай гэдэг ингээд хүмүүс шоолоод байдаг. Тэгээд би ингээд цагаан юм хацртай болчих юм бол одоо өөртөө ихтэй болох гэдэг аахгүй тийм хүн. Тэгээд гээ чи ингээд хөөрхөн байна аа. Чиний эн чин гоё байна. Ингээд ингээд юм гоё байна уу? Гэл ингээд би аль ч чадхаар ингээд хэлсэн. Гэхдээ мань хүнд яг наалцсан уу гэж мэдэхгүй. Тэгээд би тойрных удаан бас хамт ажиллаагүй болохоор. Тэгэхээр яг нөгөө нэг юм тэр хүнийг уг нь ингээд гоё болгоод байгаа, өвөрмөц болгоод байгаа. Гэтэл энэ бьюти стандарт нь ингээд тэрийг одоо юм өөрт нь ихтгэлгүй байлгаад байгаа байхгүй тий.
Тэгээд тэр хүн одоо үнэхээр миний энэ үцгэлэнтэй гэдэгт итгэж тэр хүн дараа нь тэрийг ингээд харилц тэрнтэй ихтгэлтэй биш.
Тэр өөрөө бүр ингээд
тий асарх процесс явагдаж байгаа
байхгүй. Тэрвэрээ бүр ингээд амар гоё юм бүр. Оо би энэгээрээ гоё гэж ингэж байж болохоор байхгүй. Хүн болгоно тийм. Надаа ч гэсэн ингээл амар хэцүү байдгүй байсан шүү дээ. 10 жил би ч ингээл сэвхтэй. Тэнгүүт хажуугаар хүмүүс сэхтээ би сэхтээ, сэхтээ би царай муутай гэж дуулж ингэж явдаг. Тэгээд намайг будаатай аяг гэж очилдог. Тэгээ би ийм нөгөө нэг ийм цав цагаан арьстай биш.
Тэгээд одоос зөвхөн байд юм.
Байдаг. Тэгээд ингээд
би юусэн анзарч
байгаа. Би чи ингээд бас ийм цагаан биш ерөнхийдөө нэг ийм улаан шар арьстай хүн шүү дээ. Тэгээд яг энэгээр ингээд ийм сэхтээ. Тэгээд мэдгүй байжсэн чинь ингэсэн. Миний ингээд нэг ийм би ихтэй нэг амар ингээл даун болох нь чаашин гэхдээ ингээл хичээлэл хийдэг хүүхдээсэн болохоор тэгэл байж исэн. Тэгсэн чи манай солонгоогч яг оюутан байхад би өөр нь жоох нэг юм бүрэг мөрөг байсан байхгүй. Тэгсэн чи солонгоогч яг юм оюутан байсан чи надтай би мурт үстэй. Тэг чолх өөрөө таарчдаг юм мурт үстэй байсан байхгүй. Тэгсэн чи надтай уулзаа ингээл явж ян гутлаа. Хойл авч үсэг чин тарь. Ингээд тэгээд миний хамгийн анхны юм үсэй чинь солонгоогч
ингээд тайлбарлаж тодорхойлж ирсэн шүү дээ.
Тэр чинь ингээд 10 хэдэн жилийн өмнө шүү дээ, тий. Ингээд тайран гутлаа. Тэгээд ингээд миний хөөрхнэг ингээд надаа ингээд амар хилээд. Чи ингээд амар хөөрхөн, чи үзэсгэлэнтэй, чиний эн чинь ингээд юм гоё. Би ингээд сэхнээсээ ичээд гэсэн чи нөө хүмүүс ихтэй болох гэж наа чи ингээд
мөгдөлж
юм. Хуурамч бас юм сэх зуртаа. Чи ингээд хөөрхөн, чиний нүд би ингээд нүднээс амарчдаг гэсэн баггүй бүлцэн. Давхраагүй тэгээд миний энэ нөгөө нэг юм давхраагүй хэрнээ юм нингэн биш юм одоо бүлцэн цохтой энэ миннээс амар ичдэг байсан чи гэстэ намайг бүр ингээд тэгээд би эхлээд нэг удаа хэлж мэлхэт нь ингээд итгэхгүй штэ ичиж мэлчэлтэй тэнгууд
шууд ингээд ойлгол яана гэж байхгүй
штэ уулцах болгондаа ингээд миний ингээд яа чи хөрхөн шүү гэдэг үгийг ингээд баян хэлдэг тэнгууд сүүл рүүгээ би нэрээ
хөрхөн юм уу
а тэнгууд л сүүл рүүгээ
итгэж эхлэв штэ
итгэж эхлэнгүүт л одоо бол угаасаа би хөрхөн
одоо угаасаа бодит үнэн.
Угаасаа
ааште.
Тэнгүүд ингээд
тэнгүүд амар гоё тэгэл өөрийнхөө стил мстилийг олон яг ямар хувцс хунар надад тохирдог гэдэг чинь бас тэр өөртөө их ихтэй амар чухал байдаг.
Тэгэл яг хуу туршиж үзэн янз бүрийн ингээл бага хувцснуудаа ингээл өмсөн тэнгүүдлээ бас надаа амар нөлөөлсөн юм хөгжим байхгүй.
Аа.
Сонсдог хөгжим хүний амьдралын хэм маягийг амар ингээд авч явдаг. Тэгээд сонсдог хөгжмнөөс болоод ингээд миний стилүүд ингээд тодорхой болоод тэнгүүт энэ нь ингээд надад
ингээд гоцмот болоод
тэнгүүт ингээд надад өөртөө их ихтгэлийн маань ингээд өөрөө соолж авах юмнууд юм амар гоё цэнэглэж ингээд дүүргэж гэсэн хэрэг. Тэр чинь миний яг 20-од насны их байхгүй. Би бол 10 хэдтэй 17 8 8 таа бол зүгээр л нэг юм будаатай аяга тэгээд хичээл хийдэг тийм л хүн байсан. Тэнгүүт яг бараг л нэг юм 20 морь хүрснээс хойш ингээд амар өөрчлөгдсөн баха. Яг ийм стил мстилийн хувьд ч
асуудал тий.
Өөртөө
тэр одоо ингээд бид нар бас айгүй тийм аттай хүмүүс байгаа байхгүй тий. Яг ингээд бидний нөгөө нэг ийм одоо өрмөц байдал яг нөгөө бидний өөрсдийн үцгэлэн гоо гэдэг нэг олж хараад тэгээд ингээд бүр өөрт итгэтэл хүртлэн гэж тий ойлгуулж байгаа хүмүүс ирэн тойрн байна шүү дээ тий. Тэгэхгүй эсэргээрээ ингээд бүр улам ингээд дордуулаад ингээд муулаад байдаг тийм хүмүүс л баян хүрээлэгдэх хүн бол хэцүү тийм
хэцүү хэцүү.
Тэгэл тэр нэг өдөр хайшин тэр хүн кинт гээрэл босвол би үцсгэлэнтэй гэж байхгүй ш. Хүн ч угаасаа нийгмийн амтан иргэн тойрноос ирж байгаа хэлж байгаа чихэн сонсогдож байгаа юмд хүн худлаа юм байсан ч 1000 сонсвол итгэн тий. Тэнгүүд одоо ингээл зурагт мурагт сошиал медиа одоо ингээл ялангуяа сошиал медиа нэг юм инфлюенсерийн одоо юу амар токсик болж байна тий. Тэнгүүд одоо ямар азар манитиг одоо өсвөр насны охин байхад сошиал медиа инстаграм гэж байгаагүй.
Йоо,
байсан бол амар одооны хүүхдүүдийг батар амар өрөвдөж шті. Яа нэ.
Би бол одоо өсвөр насны 10-д байхтаа бол тэгэл ах нарынхаа багцсан хувцснуудын өмсөд ийм зүгээр өөрөө мэдлэхгүй юм. Япап хүн болж болсон юм шті. Том
өмгөөд юм
тэгээ.
Тэг би болохоор бас ингэж бодоод байхгүй. За ингээд угаасаа нийгмийн бьюти стандарт гэдэг юм ингээд байдгаа нийгэмд тий. Тэгэнгүүт эндээс ингээд нэр чиний хэлгэн уулруулах очиж амьдрж бүр ингээд нийгмээс өөрөө тусгаарлахгүй бол угаасаа биднэрт нөлөөлнө. Тэгэнгүүт ингээд угаасаа тийм юмд автаад тэрнээсээ үүссэн тийм ихтгэл өнөмшлтэй болсон хүнийг бас буруутгах хэцүү. Тэгэнгүүт одоо би бүр сүултээ тэгэж удаж. За одоо ингээд ирээдүйд ингээд хөөхт хөөхттэй болвол охин мохинтой. За эрэгтэй хүүхэд ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Бас ингээд нийгмийн хүлээлт те. Амар анги хүчтэй ах хстаа үйлчлэхгүй яасан юм.
Ага юм маскулин байх.
Тийм маскулин ах. За охтууд болохоор те тийм хөөрхөн байх хстаа яа цагаан байх. Одоо тэгээ ямар өнгө нь гоё хэлсэн мэдхгүй гэсэн.
Тэгээ турхаа. Одоо ямар өнгө модонд байна.
Нэг яг тийм бьюти стандарт гэдэг юмнаас аль болох ингээд би яаж хүүхдээ тийм юмд ингээд оруулахгүй байх уу гэдэг дээр өсөх юмсан гэж амар хичээдэг баг.
Хичээдэг.
Нэг хүүхдээ болсон юм шиг
дагаарсан л ингээд хүн болгон өрмөц, чи ч гэсэн өрмөц, тэр найз чинь ч гэсэн өрмөц.
Ялгаатай байх гэдэг чинь өөрөө муухай зүйл биш. Бүр эсрэгээр амар тэр чинь beautiful шүү.
Чи special, найз чинь ч гэсэн special гэдгийг хэлэх амар чухал. Тэгэхгүй нөгөө нэг тэр хүүхд ганцаараа өөрийгөө өрмөцөө онцгой тий супер гэж ингэж мэдрээх юм бол
тэгвэл бүр өөрөө бүр эго амар
гэснээр
хүмүүс хинчих болчих
тий найз чинь ч гэсэн ийм чи ч гэсэн ийм энэ бол ингээд 102 гэдэг юм ямиг мэдгүй энийг гэхдээ хүн өөрөө ингээд яг хүмүүжил амар чухал гэрийн орчин тий одоо ингээд тэгсэн ч гэсэн айгүй сайхан хүмүүжээд явж итэл яг ингээл амьдрал дээр гараал
нэг өсвөр насных
болон тэгэл очин тэнгуут ингээл хин нэгэн олон хүүхдээ хин нэгэн юм хэлнэ ярн тэрэнд ингээл унах үрч байна яах ч үе жоохон юм сэтгэлийн тархлаатай байх хэвштэй болоо тэг би байгаагаараа гоё шүү гэдэг юмыг л багас нүг хэвштэй юм шиг байгаа юм
битгүү тэг хүүхдүүд ч амар муухай штэ тэг би нэг амар бүлэд нь тэгэл заавал нэг юм popular хүүхдүүд байна. Тэгэл нэг тийм тэр бол угаасаа бас нэг юм
тий. Одоо бүр амар.
Тэр бол тэгэд угаасаа бас нэг алгасхын аргагүй угаасаа тулах хэвэл
юм шиг байна тий.
Тэгэнгүүт ингээд миний нэг таньдаг охин нэг Америк охин нөгөө би нэг дээр хэлжсэн шүү дээ. Одоо нэг 12 3 настай мод яг өсвөр насны эхэлж байгаа. Тэгэд ээж нь нөгөө Монголд судалгаа модлогоо хийх гээд ирсэн. Тэгээ ээжгээ даваад ирсэн. Тэгээ бас Монголын аймаг үнтэй хувийн сургуулиудын нэгэнд явж байгаа байхгүй. Тэгээд бүр яг анги дотор нь тийм бүлэгдэлт байдаг тухай ярьж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр охин өөрөө бүр амар кул охин заяа. Ингээд жоохон хөвгтчтэй 12 3 настай тэгсэн хэрнээ бүр амар өөртөө ихтэй. Тэгээд ингээд мэдхгүй яг тийм хүмүүжил нь бүр ингээд шал өөр заяа. Бүр ингээд зүгээр л ингээд уулзаал нэг хальт ингээд харилцан яр өөрнөлөх шууд мэдрэгдчихэж байгаа байхгүй тэр нь. Тэгээ ингээд амар юм кул юм халимг үстэй энэ нэг хэсгэр баг усч мэсэж билүү заа ёо амар юм өөрийнхөө рүү тэгэн амар кул хувц мувц өмсөн заа ёо тэгэнгүүт ингээд ангийнхын хүүхдүүд өөрийнхоороо байгаад кул байгаад байгаад нь хатархад бүлэгдэт таахгүй нийлээд тэгээ тэгэнгүүт ингээд хичнээн тэр амар мундаг би даасан тэг юм хүүхд байсан ч гэсэн тэр чинь хүүхд шүү дээ тэгэл яг ангийнхын хүүхдүүд нийлээл ингээд янз бүр болохоор ингээд амар сэтгэлээр бас өнж байгаа байхгүй. Тэгэл хингүү ёо ямар хэцэн бэ гэж.
Яа тэгэл гэхдээ суурин ингээд гайгүй бол тэгэл таавал гаргалах
байх юм
тий.
Хөрөнд.
Гэхдээ ингээд амар нөгөө нэг юун дээр манай гэр сэтгүүлч нөө Чуни Point New York Times-тэй хамтарсан дугаар гаргадаг ш. Тэрэн дээр сая энэ 12 сарын дугаар дээр манай анх заяа ийм гэрэл зурагтай нийтлэл цурал одоо юм хэд хүмүүсийн зурагтай өмсхийг хүсдэгч өмсөж чаддггүй хувцас өмсөө
болохгүй
тэгээд ингээ хүмүүсийнхэн түүхийг ингээ
дуулсан юм байна
тийм
ягаад нэ
арцаачлаа тэрийг ярьсан чинь гэсэн чи ингээ нэг хүн юм нөгөө нэг тод өнгийн төрхөө өмсөх агуу амар туртай тэгээд нөгөө нэг хүмүүс ингээ нөгөө хөлийн муухай гэж хэлээд байдаг газ болоод яг тэр нэг их трама олцсон. Тэгээд ингээ өмсөж чаддггүй. Уг нь бол өөрөө ингээ тод өнгийн төрх өмсөод, богдохон шорт юм уу юу өмсөод ингээ гудамжинд ингээ явах туртай. Гэтэл ингээ хүмүүс ингээ тэр бүлэцээр байгаад өмсөж таалцсан. Тэгээ одоо ингээ хүн ингээ хойно ингээ алхачих юм бол хөл рүү нь хараад байгаа юм шиг санагдаад амар тухгүй болдог. Тэгээд ийм цуврал ийм хідэн нөгөө хүмүүсийн юм юу сэтгэл төр гарсан байхгүй. Тэр бас амар гоё нийтлэл байсан
юм тий.
Хүмүүс ингээ нэрнгээсээ ингээ бибиндээ жоохон амар хайргу шууд ингээд тэр хүн амнаасаа гаргаал тэр үгийг хэлээл мартчихна. Гэтэл нөгөө хүн тэр
ичл
болоод ингээд яваал тэр нь тэгээд өөрийнх нь бүр ингээд хувцас те үзэл бодоол би явж яваа байдал тэр бүх юмд ингээд очиод наалдаад ингээд салахгүй гэж зурчдаг байхгүй. Тэнгүүд яа өөр бас нэг ийм юм жоохон ойлгосон юм. Өөртөө хүн яаж хандаад байна? Тэрвэр хүн хүмүүст хандаад байдаг. Одоо нөгөө өөрийгөө хайрлж яаж хүмүүсийг хайрлна гэдэг шиг өөртөөгөө яаж харилцаад байна? Бусдтай яг тэр нөгөө нэг тэр нь ингээд гадагшаага илрэл болж гараад идэг. Одоо тэр хүн өөрийгөө маш их шүүмжилдэг. Би бол одоо яг өөрийгөө амар шүүмжилдэг үедээ гадагшаа амар шүүмжлэгч болчихдог. Тэр нь ингээ хүн байна уу, кофе байна уу, хоол байна уу, цаг агаар байна уу, юу байна уу хамаагүй. Юусоо л нэг өө олж харааддаг болчихдог. Тэнгүү тэр үед яадаг вэ гэхлээр би даав нь болцсон байдаг. Өөрийгөө амар болон чахаад нөө шүүмжлээд цаашаа харуулаад загнаж сулхцсан байдаг. Тэнгүүт ингээд өөртөө ч өөрөө өөртөө ч таалагдахгүй байгаа болохоор бусад бүх юмнаада таалагдхаа болонгууд нөгөө нэг аман төрүүлж ажиллаа ба гэдэг юм бэ лээ. Тэгэхээр хүмүүсийг бүлийдэд байгаа хүн дотроо одоо юу л бодож, юу л мэдэрч явсан
нэг болохгүй юм туллаагүй л хүмүүс л мэддэг бохол т
тийм. Гэхдээ одоо бүх юмыг ингээл ойлгоол ингээлэр ч одоо өөрийгөө харьлах руугаа буцаж орё гэж яг хэлчихэжсэн.
Тэр өөрийгөө харьлахтай холбоотой яг гинт чамаг ирсэн нэг юм санаанд орлоо. Бас нэг юм тип заа юу. Одоо нөгөө нэг өөрийгөө ингээд чи ингээл амар шүмжлээд байгаа эсвэл нэг үйлдэлээс болоод өөрийгөө амар буруутгахж байгаа ч юм уу үедээ хүн ингэ гэдэг юм билээ шүү дээ. Одоо хүн амар тийм өөртөө амар муухай хатуу ханддаг шүү дээ тий. Тэгсэн юм нэ яг тийм занга найздаа харьт өндө гарах уу гэхээр бас сүн тий. Тэнгүүд амар хүмүүс чи одоо ингээд өөрийгөө буруутгахж байгаа үедээ ингээд бас нэг тийм арга нөгөө нэг бас тийм тасгал гэсэн үг л тий. Дэвтэр дээрээ ч юм уу тий ингээд яг чи эсвэл дотроо бодоод чи өөрийгөө ингээд өөр хүн гэж бодоод өөрийгөө хамгийн сайн найз ч юм уу тий хайртай хүн гэж бодоод тэгээд яг энэ нөхцөлд тий ийм алдаа гаргацсан ч юм уу тий яг ийм нөхцөл чи найздаа ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яг тэр зөвлөгөөгөө чи ингээд бич гэж аахгүй. Яг өөрийгөө гэж бодохгүйгээр тэгэнгүүт хүн чи угаасаа найздаа хайртай хүмүүстээ сайн сайхан үгээ хэлдэг сэтгэлийн яаж тавьшруулах вэ гэдэг тэгдэж штэ. Тэгчээ дараа нь тэрийгээ өөртөө ууш гэж аахгүй. Тэгэнгүүт ингээд амир шал өөрийгөө
аамдах юм биш үү?
Тий, өөрийгөө аргадаад нээ явах тий тэгэл хүн алдаа гаргадээ штэ гэж
үгэлтэр дээ.
Тий. Зүгээр дээ. Тэгээд ингээд энэ ингээд өнгөрөндөө ингээд маргааш гэдэг өдөр ирэн ч гэдэм үү те тэр арга бас надад айгүй гоё санагдсан
юм байна.
Тэгээд нөгөө одоо тэгэл нэм селф кэртэй холбоотой өөр бас нэг амар их юу гэдэг шүү дээ. Хүн ингээд өөрийгөө ингээд амар шүмжлэл би ерөөсөө болж бүтэхгүй байна. Миний амьдрал одоо дэгшлээд байгаа юм бодоошлоод байгаа юм уу гэх тэгсэн үедээ болохоо нөгөө яг дэ сэтгэлзэн нөгөө нэг амар түг юмл нэг тийм даалгавар гэдэг шүү дээ. Ингээд нөгөө юу гэдэг лээ appreciation journal одоо нөгөө талархлын дэвтэр гэдэг лөө. Тэгээд ингээд заавал ингээд тухайн өдөртөө ч юм уу эсвэл одоо мэдгүй тухайн сардаа ч юм уу яг талархж байгаа зүйлээ бодож ингээд бичин ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхгүй бол хүн чинь ингээд дандаа болохгүй бүтгүй байгаа бодсооргоод тэр болж бүтээсэн гоё юмнуудаа ингээд анзаархаа болчдөг. Тэнгүүд талархах одоо хийж бүтээсэн юм а ч юм уу эргэж хараад өөрөө рүү бахархах юмнуудаа ингээд бас хүн ингээд өөр өөрт байх сануулж явах хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд тэр бас айгүй гоё тийм self care-ийн өөрийгөө хайрлаж байгаа нэг тийм дадал болгуулсан юм шүү. Тэгэл яг уу эргэн тойронд нь гоё тэрийг хэлээл ингээл идэг хүн байвал гоё. Хэрэв үнэхээр болохгүй бол өөртөө ажиллаад тэгээд жинхэнэ дэвтэр дээр цаг гаргаад ингээд суух хэрэгтэй юм шүү.
Тийм байна. Амар хэрэгтэй юм. За тэгвэл нэг асуулт заая. Чи ямар үед за чи хэдий хэл 3-ыг ч юм уу 5-ыг ч юм уу хэлээ шүү заая. Ямар нөхцөлд өөртөө ингээд яг юм фули юм дүүрэн итгэлтэй байдаг юм. Өөртөө итгэж байгаа тэр мэдрэмж нэг юм дүүрэн мэдрэмж байдаг шүү.
Ямар өөртөө итгэлтэй
тэр мэдрэмж.
Одоо нөгөө миний хайртай хүн надад хайртай байх.
Тэр чинь ингээд ер нь бол дэлхийн дээр хамгийн гоё мэдрэмжүүдийн нэг шүү дээ.
Тэгэнгүүт ингээд хичнээн би ингээд тэ хараарстай гэсэн чинь. Эсвэл ингээд мэдхгүй тийм
ээ. Өөдөө яваад холцруулсан
байсан ч гэсэн ингээд амар өөртөө ихтэй ингээд амар харц амар сайрт зэр амар өөртөө ихтэй хүн яваад байгаа юм.
Сайрт.
Тийм яа тэгэхэр ингээд миний ингээд хувьд байдаг одоо энэ дэлхийн вау ямар кул те гоё залуу вэ гэж одоо миний нөхөрч миний амьдралд хамгийн тийм кул залуу байгаа шүү дээ. Тэр хүн ингээд намайг тэгж харна гэхээр би ингээд амар өөртөө итгэлцэл болж байгаа байхгүй юу? Вау би чи амар дэжгүй хүн юм ээ шүү дээ. Би чин ингээд те ийм залуу намайг ингээд
харилцаад
байгаа. Тийм ингээд харилцаад байгаа бол би амар л хүүхэл хүмүүх юм бэ гэж одоо ингээд амар өөртөө их төвлөлттэй байдаг. Тэнгүүд ингээд одоо яг тэр хайртай хүмүүс баггүй. Бас найзууд тий амар би ч гэсэн найзууд байгаа амар кул.
Чи тийм амар кул хүмүүс.
Тэнгүүд ийм култэй ийм гоё хүн ингээд намайг бас гоё хүн гэж бодоод надад цаг зав зарцуулаа намайг хайрлаад ин гэдэг нь өөр амар гоё дөхөх. Тэгэл ингээд найз нөхдийн хувьд ч гэсэн ингээд би яг үнд ингээл бас эн тэнд очивол ингээл найз майз олли юм олли бусад хүмүүст хүлэн зөвшөөрөлдүүлэе гэж юус хичээдэг юм. Яг тэр угаасаа ингээд хүсүүсээ намайг хайрлаж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгэнгүүт ингээд амир хурд итгэлтэй болчихсон шүү дээ. Тэгэл окей. Тэг хичнэ ингээд амир гуц муцтай амир царайтай явж исэн чи цаан дотроос л ингээл
хайрлаж итгэж байгаа.
Хайрлаж байгаа мэдрэмж.
За өөр
өөрөө
ер нь өөртөө ихтэй байх юу өдөр болгон байх боломжтой юм уу?
Боломжгүй шүү дээ.
Боломжгүй. Тийм зарим өдөр өөртөө ихтэйгүй байдаг.
Яг нөгөө амьдралын мөчлөгөөс хамаарат тэр чинь тэг ян зүр дээшээ доошо бас болж байгаа байхгүй тийм. За өөр гоё тийм мөнгөтэй байх. Одоо мөнгө чинь ингээд яг энэ үгээс бодит үнэн байхгүй тийм. Хүний өөртөө ихтэй ихтэй тэгээд ирэх чөлөө мэдэрж байгаа
мэдрэмжтэй
салшгүй холбоотой. Тийм. Би ингээд тэг ядаж гараад хүссэн үедээ кофе авах мөнгөтэй баймаар байна тийм. Тэгэхгүй би ингээд кофе ч авч чадахгүй нөхрөлөөгээ залгаад тэдэн тэг 50,000 төгрөг шилжүүлчих тийм. Хэрвээ би тэгдэг байвал мэдгүй миний өөртөө ихтэй бүр ингээд шалан дээр байна. Хичнээн тэр хүн намайг хайрлаж исэн ч тийм. Тэгэнгүүт бас тодорхой хэмжээний санхүүгийн одоо бий даасан байдал амар өөртөө ихтэй байдалд нөлөөлдөг гэж үзэж байна. За тэгээд олон дагагч авах бодлоо.
Адаа чи өөрхөн жижиг сажиг юу надад?
Таван юм хэвчихсэн
юм. За тав их юм байна.
Жижиг сажиг ямар хөө юм?
Зүгээр л нэг юм өдөр ингээд за тэр өдөр ингээд чи өөртөө ихтгэлгүй байжсэн чинь нэг юм тохиолдсон гот юм ихтгэлтэй болчихдаг юм уу? Нэг тийм их жижиг сажиг юм байна уу?
Хүнээс магтаал сонсох. Зүгээр нэг чи нэг заримдаа хүмүүстэй тарлах уу энэ ч ямар хөөрхий юм гэдэг юм. Эсвэл нэг юм ингээ гадуур явж хахад ингээд нэг шинээр авцсан хувц мувц юм байна гэсэн хүн ингээд амар магтаад хүн энэ ч яасан хөөрхий ямар гоё өнгөтэй чамд юм өнгө зөхт юм байна гэдэг юм те. Тийм үуч маас ингээ хүнийг амар гоё өргөдөн штт. Тийм юм байна. Тэгээ бас нөгөө хүмүүсээс айгу магтаалцах талах гээд нөгөө чиний хийдэг нөгөө эргэлт мэдлэг хийгээд байгаа штт. Instagram дээр нөгөө тухайн өдрийнхөө хувцсыг ингээд харуулах гээд ингээд видео мэд хийдэг болсон байгаа.
Угаасаа нөгөө юм social дээр нөгөө нэг story дээр зүрэх дарах амар юм бүслэгддэг
тий. Тэмүүд яг энэ social media-тай холбоотойс аюух тийм байт юм байна.
Social бол тийм шүү.
Тэгээд өөртөө ихтэй байдал үгүй аюулаа. А тийм өөртөө ихтэй байдал
лээс тий.
Гэц сатгалан байх шнэ. Сүйд өөрөө хоол авах мөнгөтэй байх шээ.
Үнэ.
Тэгээд мэдгүй өвөр жижиг юм нэг санаад орохгүй наа. Дандаа амир том юм даа санаа. Зүгээр тийм ирэх чөлөөтэй байдал юм байна. Тэгээд тэр ирэх чөлөө нь одоо
бүх төрлийн
бүх төрлийн. Би тэгээд сүүл нэг машин барь сураад тэр нь бид надад амир өөрт итгэх итгэлийн нэмсэн шнэ.
Тий.
Яагаад гэсэн чи ингээд би ингээ машин барьж чадахгүй яг хөө ингээл Улаанбаатарт байхад бол ингээ такси барих ч юм автобуснаас суух ч юм уу
тийм авах ч юм уу
болох ч юм уу эрт тийш явах амар боломжтой шүү дээ. Тэнгүүд ингээ Улаанбаатараас гараад би машин барьж чадахгүй болохоор амар тийм эрхчлөө мэн хязгаарлагдмал байдаг байхгүй. Тэгэл ингээл за тэгээд бас нэг хэсэг Америкт амьдарч байхад Америк чинь ингээ яг том хотод л биш бол метро зөвтэй хотод л биш бол эн тэнд явахд чинь дандаа машинаар юм зүгээр дэлгүүр ороход хүртэл машинаар явна. Тэнгүүд би ингээ ямар ч хэрэг чөлөөгүй. Одоо ингээд заавал ингээд райны хүлээж юм уу өөр нэг машинтай машин барьж чаддаг хүний хүлээж ийж одоо биний юм ирсэн байхад ингээд зүгээр дэлгүүр орж тампан авахын тулд би хүн хүлээж авахгүй. Тэнгүүд тийч амар сонирм мэдрэмж. Тэгээ би ингээд яг тэр Америкт байхад ингээд за би Монголд ч заавал би машин барь сурна гэж бүр ингээд ясмахандаа шингэтгэж өөртөө амлаад тэгээд машин барь сурсан шүү дээ. Тэнгүүд одоо ингээд машин бариалаа. Ингээл хотын годмор хүмүүстэй хэрэлдэл явж байгаа та.
Авгаан,
who are you, me are me. Тэгээ явж явах бас айгүй гоё юм шинэ да. Тэнгүүд одоо ингээд хөдөө мөдөө ингээд гарсан ч одоо манай нөхөрөвтэй хоёр чинь ингээд ер нь ингээд боломж нь бүрдүүл ирээдүүд ингээд бас нэг хотоос нэг гарч амьдрах сонирхолтой шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд ядаж хотоос ирж очих наашаа цааш явахта би заавал ингээд нөхрийнхөө гарыг хараад идэг бэмэргүй байхгүй. Би ингээд өөрөө хүссэн үедээ явчдаг, хүссэн үедээ ирчдэг тийм эрхчлөөтэй байхыг хүсэж байгаа байхгүй. Тэгээ машин барих нэг үе тийм өөрөд итгэж итгэл нэмсэн байна надаа.
Сонирхолтой.
Сонирхолтой. Агай сонно. За чи хэл одоо.
Тийм. Хүнд хайрлагдчихж байгаагаа мэдээ. Хин ам хин нэг намайг тэр нь ингээд мэдээж миний ингээд хайрлж байгаа дурлж байгаа тэр хүн намайг ингээд хайрлж байгаа гэсэн юм мэдрэмж. Эсвэл ингээд заавал юм одоо би одоо хайр гэж ярих харж жоохон айгаад идэх болсон. Би надад таалагдсан хүн би бас таалагдчихж байгаа тэр мэдрэмж.
Тэр ингээд дэлхийн хамгийн гоё мэдрэмж шүү дээ.
Хамгийн гоё мэдрэмж те. Тэгэл тэр бол ингээд одоо бүр ингээд бүх дэлхийн ингээд миний урд байгаа юм шиг юм мэдрэмж төрөл.
Юухч
юухч
энэ хүнийг татаж чадж байгаа л би юухч хийх чадна.
Тэгээд ч нэг нэг дурлж моролцсон хүн маань ингээл амар царайлаг ганган манган те. Тэгээл ингээл амар
чиний үүд ингээл амар
бүр ингээл
гоё хүн байгаа шүү дээ.
Тэгвэл тэр хүн бас намайг ингээл амар гоё гэд бодонгууд нэр яг чиний хэлдгээр хөх би ч бас
айтах хүн юм биш үү?
Эхлээд нэг жоохон яг үндэ нэг хэдэн жил юм нь бол амар хоёр морь жил юм нь бол амар эргэлдсэн. Хөх ингээд гадуур ингээд амар олон хөөрхөн юм хүмүүс байдаг шүү дээ.
Бүр яг намайг сонгож байгаа юм уу гэдэг.
Тий, яад ингээд надтай кофе уугаа суугаад байгаа юм бол.
Би одоо яагаад барин илүү юм бол
энэ царайлаг хүнтэй би ингээд энэ хөөрхөн хүнтэй, энэ гоё хүнтэй би кофе уугаа суугаад байна. Юу болоод байна гэх. Тэр бас амар гоё мэдрэмж. Тэгээ энэ ингээд нөгөө талаас нь болохоор бас амар унгаадаг мэдрэмжтэй амар шаналсан. Тэр яах вэ? Тэгэл даваа гардаг. Аа тэрнээс гадна бас мөнгө. Мөнгө бол ингээд одоо банк мөнгө ярьж ингээд
аа найз маш өмжлээд байгаа. Гэхдээ мөнгө бол лайф.
Үнэхээр амар чухал хүний амьдралын юм том багч гэх юм уу? Тэгээ одоо би одоо emergency дансандаа би мөнгөтэй байснараа би амьдралд ингээд айгүй санаа амар гэхээсээ илүү гинтийн эрсдэлд би сандрахгүй байхгүй. Миний хүү өвдлөө яалаа илээ, ээж өвдлөө яалаа илээ гэхэд би ингээд хамгийн хурдан шуурхаа эмнэлгийн үйлчлэгийг аваад тэр дорн би оншлоод цаг алдалгүй би ингэж чадна. Аа надад тэр байхгүй бол би тэ очир дараалал хүлээн ингэн тэгнэ гэд тэр ингээд амар хүндсэд болохлаар юм хэцүү. Тэгэхээр ингээд угаасаа мөнгө гэдэг амар чухал. Одоо тухгүй байгаа
газраас шүү байдал бас амар нөлөөлж штэ тэр чинь.
Тухгүй байгаа газраасаа явхад хүртэл мөнгө хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Зүгээр ингээд нэг юм тухгүй нэг юм хүмүүстэй уулзаад байж хахад би гэлс такси дуудаад явхад хүртэл мөнгө л хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Тийм болохоор энэ айгуу чухал. За тэгээд би амар гоё хоол хийчихээрээ би ингээд өөртөө амар ихтэй болдог. Би бүр ингээд би бүр ямар амттай хоол
яж чинь амар гоё хоол
хийдэм бэ. Аа энэ одоо юу вэ?
Одоо ингэж чадчих байгаа юм чинь бус тэмээ яах вэ?
Юу би баг биста урд насандаа би баг би амар тэгэж мазардаг байхгүй юу? Урд насандаа би чинь бүр ингэж нэг тэм мэвийг аварч маварч ирсэн те. Ийм хүн юм шүү. Тийм болохоор ингэж тэрний эргэж ирч байгаа юу надад ийм хоол хийх авьяасан биш үү? Аа тэгэж энэ бол зүгээргүй юм шүү. Энэ зөвхөн
тийм шүү дээ.
Тийм зөвхөн гацхан авьяас ч юм уу юу биш. Энэ цаанаа бүр нэг ийм чухал юм байна. Тэгэж үгэж бодох амар дуртай. Тэгээд аа гой хувцалчих. Гой гэдэг. Яг ингээд тэр өдөр бодсон. Тэр сэтгэл санаандаа тааруулаад тэгээ яг ингээд хувцлаад тэгээд ийм гой хөлтөө ихтэйхэн гой гуталтай. Тэгээм гой хувцастай. Тэг ингээ явах надаа ингээ амар гоё байдаг.
Би тэрийг ингээ бусад хүмүүс бас ингээ
батчихвал бөөөр ингээ ингээ шилчтэй. Угасаа. Тэгээд би бас жоохон сүулт амар анзаарсан чинь би сэтгэл санаа жоохон тавгуурхлаар бүр илүү гангалмаар болдог.
Аа.
Бүр ингээ
Тэгээд зарим хүмүүс л улам навсан шүү дээ. Би бол ингээ улам авгарах уу гэсэн.
Тэгэхээр би бүр ингээ унаад байдаг. Бүр ингээд өөрийгөө харсан ч нэг юм
чи тэгэхээр аюу автомат сэтгэл цаад зүг өргөж шүү дээ.
Тийм бүр ингээд хүчилж байгаа байхгүй юу? Тэгэж нөгөө нэг юм дутаад байгаа өөртөө ихтгэлгүй байгаад байгаа, даун байгаад байгаа юм аа нөхөх миний хамгийн гарт ойрхон байгаа юм миний хувцснууд байдаг болохоор би хамгийн гоё, ганган, сонирхолтой, сонин бараг хүний анхаарал татах тийм хувцсыг ингээд өмсөж альбаар такситгүй болгочихвдг.
Тэгээд стори хийж эргэн
иргдэг. Тийм юу байна. Тэгээд нэг юм ойрын ирээдүйн төлөвлөхөө амьдрал нэг юм санаанд багтаад нэг юм гар дээр ингээд байгаад байгаа мэдрэмж амар ихтэлт болгох. Одоо ингээд юу ч давж чадах юм шиг. Тодорхой байдлууд гэсэн. Би ингээд 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 ингэ чин тэр нь хэцүү байсан ч гэсэн хамаагүй. Ингээд ингээд энэний ард гарч ин ингээд ба гэдэг юм. Тэр ингээд миний амьдрал миний гарт байгаа. Одоо бас нэг төрлийн эрхчлөлөө шүү дээ. Миний амьдрал миний хүслээр
контрол байна.
Контрол байна.
Энэ яг нөгөө нэг тийм яг маний чиг юм контрол фрик хүмүүсийн яг зам багхгүй. Тэгэхгүй ингээд яг ямар нэг юм ингээд гараас гарт тэг яг миний гарт биш байгаа уу амар хэцүү шүү
дээ.
Тэр яг ковидын үед яг тэгсэнтэй ингээд бүх юм тодорхойгүй бүх юм төлөвлөх боломжгүй тэр үеч нь амар олон стресс депрессмент орсон шүү дээ. Тэр чинь тэр тодорхойгүй байдал байгаа байхгүй тийм.
Тэгээд гарт байхгүй байгаа мэдрэмжүүд амар хэцүү.
Аа.
За зөөр чин жижиг хөрх юмнууд гэх юм бол уу
шивээс илэх гэж.
Шивээс илэх.
Тийм тийм.
Энд чинь ингээд миний үзэл бодол миний санаа
Миний гоё шивээс харуул. Өмнө чи гоё харуулаг шүү дээ.
Тийм хоёр гоё.
Шин шивээс.
Хоёр хэрэг шивэлсэн. Энд чи миний хоёр хөрхөн хэрэг. Надад ингээд хэрэг чи ингээд аа
нэг нэг нэг.
Ааштай наар идэх юм. Бүр та хоёрын шивэлтлээ найзалцсан байдаг уу?
Бүр арай юу. Хин гэсэн гэлээ. Наа хоёр чинь юу гэлээ?
Шивээсээ ярьж ирсэн аа би араас нь Райн Ари гэдэг нөгөө нэг завсаргуугаар шууд дахиад нэг өгүүлбэр бичсэн чинь шивээс хэлгээд тэрэндээ Райн Ари гэдэг нэр хөчлөө гэд хин тэгэ бодцсон гэдэг байлаа.
Бас арай.
Хүндэй байна. Би бүр хөөх гэж атсан шүү дээ. Тэгээд айгүй нөгөө нэг аа юу яа зүү газар маазар чадах та би амар ихтэлтэй болдог.
Тийм шүү дээ. Ер нь нэг юм funny байдал гэдэг чинь амар тийм гоё чанарахгүй
нэг юм зөвөн
хөшмөлж ийм гэлтэй
эсвэл яг нэг юм байж агаад нэг юм гоё үг хэлч мэлчгэр ингээд
би чадж штэ
гоё гац аа тийч чаддаг
нэр наачист гоё те яг нэр хүний инээлх байдал хүний инээлх нь тийм юм инээд хьюмор нөгөө таарж ийн гэдэг чи бас амар гоёхгүй те
тийм нөгөө нэг харилцаанд ямар ч харилцаанд найз нөхдийн харилцаач вэ гэр бүл вэ за бүр ингээд дурлал мурлал дээр хүртэл те инээх л амар чухал
тий
намаг инээх
жоок хийх
дандаа бид хоёрын жоок таарахгүй байх бүр үнэхээр гуниг
тэр чинь бүр үнэхээр дэлгүүнд таарах
гэсэн үг шүү дээ би ярьж байгаа юм тэр хүн инээхгүй тэр хүний ярьж байгаа юм би инээхгүй юм хүчилж инээх те нэг юм
а өөрөө гжигдэж инээ
сэтгэлийн бодож инээх
Яа, бисара нөгөө хүнийхээ сэтгэлийг боцсоргаад амьд
байхгүй шүү дээ.
Дууссан л ямар сайд
хүн чинь баян тийм нөгөө нэг тийм мууд дээр байхгүй юм чи. Баян хичээлт ийм юм дээр байхгүй юм чи.
Тэгээд одоо нөгөө амар аз жаргалтай хосуудын нууц гэсэн чинь нөгөө амар хөксөрч мөксөрсөн имээ өнөр мөнөр гэж сонсохоор стил одоо бит хоёр хөксөрсөн ч гэсэн би би нэрээгээ баян шуулдаг ч юм уу те. Би би нэрээ баян ингэж тоглоом шуглоом хийдэг гэж нөгөө амар хэрэг тэр амар
өрхөнсөн. Би бинээсээ гадна ингээм хамт ингээд байж агаад хоорондоо ярихгүй байгаа хэрнэ яаж тийм нэг юмыг хараад хоёулаа инээцэн өөдөөдөөс харахгүй
үнэхээр л одоо тэр чинь кемистри юм
тий тэр ч байгаа яадаг тийм зүгээр би яг өөрөө ингээд аягүй юм зөв газраа зөв хошигнолоо хилээ тэр заавал юм хошигнол биш те юм саркастик байдал нэг юм зөвм юу нэг юм хилчглэр ингээд амар хурд итгэл талдаг юм
бэ инээл гэж чадчих юм
тий
Эгөө смарт байна. Одоо энэ жок гэдэг чинь амар маш олон юмны нийлбэр болгох шүү дээ.
Тэгээ зарим хүмүүс зүгээр шишууд хүмүүс болгоцсон ач.
Зарим хүмүүс гинтний динегэд идэг гэж.
Үгүй. Хүмүүс нөө нэг юм олоолаа байж хахад нөө нэг фани байх гэж хичээгээд.
Аа, заавал ингээд нөө
attention
анхаарлыг өөртөө татах
гэдэг. Эсвэл нөө хүмүүсийг инээлгэж чадна гэж бодоод хамгийн тэгээд явхаа болдог хошигнол сексийн тухай яриаддаг шүү. Тэгээ тийм яриад ихлэгүүд нь би иш гэж боддөг.
Good try.
Иш энэ чарга орчих.
Аргаар. Бүр хамгийн сүүлийн картаа гаргаж ирэв.
Хоосон нөө амар нийтлэг сэдв. Тэнгүүт нэг юм тэрэг нэг юм жоохон дөрт хийлэрч юм уу? Альс бол марцнаар ч юм уу?
Тэгсэн амар funny хэлэх гэжсэн амар тийм хүйсний ялгууралтай амир хийж өөрөө улам өвгүй байдалд оруулдаг.
Тийм гэхдээ ингээл амир олоолаа зүгээр гой суучих чинь нэг хүчрүү ганцаараа секс ярьж болж ирч юм яа. Тэгэл тэрийг айгүй хөвчлөлтэй байна.
Тим хүмүүс анхаараараа.
Тийм. Тэрийг бол анхаарах нь яах вэ тий одоо тий. Зүгээр л би дотроо иш гэж боддөг юм аа л гэдгээ хуалцсан шнэс.
Одоо ингээл яг манай эпизод манай яг жинхэн подкаст болж юм гол хүмүүс эхэж байна.
Яг ингээр л болдгоо.
Яг ингээд нэг цаг болвол яг халж эхэлэх юм тий.
Тийм бай.
Тэгэл яг гоё хомоо яриалаа. Дөөр гоё хоб байна. Одоо
хоо одоо сэдврүүгээ
бүтээлээ. Кэр одоо нөгөө нэг өөрийгөө хайрлах халамжлахтай холбоотой нөгөө энэ бизнес болоод байна гэдэг шүү дээ. Тэр нь тухай жоохон хов ярил л та.
За тийг. Тий, нөгөө нэг бит хийсэн дарт байхгүй юу?
Тий.
Тэгээд тэр чинь ингээд давхраатай нүдтэй байх хэвээр.
Би одоо тэгээд тэр нь ч ихсээ давхар хэлэгчээс шүү дээ. Одоо гэрчнээс.
Бомбор уралтай байх хэвээр, намирсан урт юм.
Хүчлээгүй байх хэвээр.
Хүчлээгүй байх хэвээр. Тэгээд одоо яатгалын туранхай байх хэвээр ч юм. Тэгэхэд чи ингээ хүн болгоны царай зүс би ингээд бүх тийм өөр байгаагаараа гой байгаа шүү
дээ.
Хүн болгон өөр байгаагаараа л юу нэг юм ч гой байгаа. Хүн болгоны хоорондох харилцаа драматай байгаа болохоор л гой байгаа. Бүгд амар ойлголцож ойлголцол хэлэх юм бол одоо мэдхгүй яа дэлхийс өчөх хаа тий. Хүмүүс нөгөө нэг манай тило тэгчихсэн. Хүн болгон угаас асуудалтай, драматик тий одоо өөрсдийн үзэл бодол нь хин хин тэгээ таарам тарахгүй бүх юм. Одоо чи бид хоёр хооронд амар ойлголцдог хэрнээ бид хоёрт ойлголцдог сэдвүүд хүртэл байгаа. Тэнгүүд эн чинь л ингээд энэ хүн төрлөختөн хүний нийгэм байхын гоё юм
юм. Амьдралыг амттай болгох юм даа.
Тэгээ сайхан ойлголцоол явж ирсэн оройн драматаа.
Гоё штэ хаяа драматах тий.
Гоё штэ. Маргааш өглөө уусаад ирс блоклолцсон.
Яа. Гадуур тарлсан харцч марцгүй.
Тэнгүүд л нэг сар гүрээснээ буцаагаад зүгэс явуулчих чадраа. Тэр мэрчэн тамдрыг илүү амттай.
Гэтэ одоо ингээд beauty стандарт гэдэг юмнд одоо ингээд юмны одоо хохирогч болчих юм уу те бид нар бүгд хохирогч те. Тэгэнгүүт ингээд бас яг тэрэнд ингээд итгээд одоо яг тэрний одоо тэр стандартын төлөө ингээд явж байгаа хүмүүсээ бас буруутгахтай амьрчсан байхгүй. Тэр чинь тэр хүн угаасаа л ингээд бүр багаас нь тархинд нь ингээд програмчлагдсан юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэл яг нэр нэг хүн нэг гоё магтаал тэгэл нэг нэр үнэхээр миний энэ гоё шүү гэж тэр хүн гिचнэн дотроо бодсон ч хэцүү шттэ. Тэгээд яг тэрнээс үүдэлтэйгээр ингээд ян зүрийн за гоо сайхны хагалгаа за давхраа хийлгсэн хүн ярьж байна. Гоо сайх ингээд давхраа хийл. Үнэхээр би бол гэж боддог байхгүй. Би болоод ингээд давхраа хийлгэж мэлгэснээсээ ичдэг байсан. Одоо юу ч ичхий болцоохгүй. Яа тэгэхэр эн чин зүгээр яг миний туулж өнгөрсөн амьдрал миний юу зүгээр тэрний нэг гэрч те. За би одоо ингээд юу ядны. Тэгм хүмүүс намаа ингээд давхраа хийлгэсэн гэдгээ нуух гад тэгэнгүүтээ ингээд хийлгэсэн гэдгийг ингээд хэлэхээр амар ичин нэвгүй байдал орно гэж боддом шиг. Урахгүй шүү те. Урахгүй би
ингээд юу ч наалтаа
байсан шүү. Юу ч наалтаа болсон. Тэгэнгүүт одоо харин би ингээд гэхдээ бас яах гэж хэлгүүч гэж харамсдаггүй зэ. Яа тэгэхэр би угаасаа тухайн үед одоо юу гэдгийг яг юу бодож юунд итгэж ийсэн тэгснэ. Тэгээ яг одоо тэрний дараагийн тэр чинь яг би өнөөдрийн ар явах. Тэгэнгүүт одоо ингээл бусад одоо тэр одоо юу яад энэ зарим хүмүүс хөх хийлэгч юм эсвэл хөхөө ингээд жижигрүүлж юм те тэр хүний сонголт
шүү
те. Хэрвээ үнэхээр тэр хүн тийм үйлдэл хийгээд илүү яг нөгөө өөртөө ихтэй байх ч юм уу эсвэл тэр одоо өөртөө төрж байгаа мэдрэмжтэй ингээд үнэнч байх тэр нь хангаж байгаа бол комон хийх хэрэгтэй те.
Хөхийлхэнсэн гэж бас.
Тийм тэгэнгүүт одоо бид нэр угаасаа л тэр гоё хөхтэй одоо давхраатай нүд мүдийг ингэж яадаг орчинд өссөн миний тархи нь угаасаа програмчлагдсан тий. Тэгээ би хичнээн ингээл амар ингээд яг үүндээ дотор би өөрийгөө хурах гэдэг.
Аа.
Стил би ингээд өөртөө хангалуун биш хэрнээ. Эн чин гоё гэдэг.
Тийм.
Хичээ ингээд өөрийгөө хураа амар тийм сонин үйлдэл.
Тий хийж байгаа үйлдэл чинь чамд чи өөртөө таалагдчих байгаа бол зүгээр л хийлээ.
Тийм
юу ч үгүй.
Тийм. Гол нь бусдын төлөө биш, өөрийнхөө төлөө бол чи хийлэг
нүү.
Аа нүү. Хамаагүй. Чиний л дурхахгүй.
Яа.
Тэгэл яг тэ тэгэд хавар олон хүмүүс тэгэл зэрэг гоо сайхны юм бүгэн гэл бүр янз бүр үзэл бодолтой тэгснэ. Чи өөрийнхөө хөрөх штэ. Тэгэд
тэр хүн үнэхээр өөрийнхөө хөрхөн биш. Санагтаад байвал.
Тийм, санагтаад байвал тэр
хүн тэрийг
ингэж санагдахын тулд үйлдэл хийх
хэрэгтэй байвал. Тийм. Тэгээд байвал өөрөө өөртөө таалагдах, өөрөө өөртөө гоё байх, өөрөө өөртөө тухтай байх, өөрөө өөртөө л ингээд хүнд биш, яг өөртөө чамд одоо ямар нэгэн зүйл хийхэд хэрэгтэй байгаа гоё санагдаад авал хэрэг хэлгэсэн л зүтгэх.
Тийм. Одоо тэгэл амар олон хүмүүс ингээд төрчүүл бас хөхмөх хийлгэж энтер гэлдэг чинь. Гэхдээ тэгээд тэр чинь угаасаа л ингээд бодит байдал яг төрсний дараа ялангуяа хүмүүс нөгөө өөртөө итгэх байдал ингээд нэлийн доогуурлцсан байдаг мэдэг тий. Тэр үед үнэхээр тэгээ хөх хийлгээд өрөвөгч байгаа бол хийлгэл тий.
Тийм. Би бол живэл тий. Би бол бас бодсон. Тэгээд хоёр удаа энтер ер нь бол төрвөл за би ч одоо нэг хөхтэй болохлаар яг ингээд буцаад арай ингээд гаг болчихж байгаа. Гэхдээ л эн чинь яг анхных шиг биш л байгаа шүү. Гэхдээ it's okay. Одоо бол надад зүгээр байна. А гэхдээ би хоёр хүүхэд мөхөдтэй хэрвээ байгаад тийм бүт бүр ингээд надад юм тухгүй би өөрөө өөртөө онцгой санагдаад ах юм бол би бол хэлгэн.
Аа. Тэгэл угаасаа ямар бусдын төлөө зүгээр л ингээд тий олон хүнд хүлийн зөвшөөрүүлэх гэж биш өөрөө өөртөө хүлийн зөвшөөрөх гэж хэлгэж байгаа үлдэл.
Тийм.
Гэдэг л ялах хэрэгтэй юм шиг тий. Яг хөө мэдээж
ингээд таалагдах гэж. А тэгэд энэ дээр чинь бас нөгөө юу шүү дээ. Бүх юмн дээр нөгөө нэг хүмүүс чамаас тэр юмыг хийчихвэл гоё гэж одоо хүмүүсийн хүлээлтэнд тааруулж чи ямар нэг юм хийгээд байна уу? Эсвэл чи тэрийг үнэхээр чи өөрөө хүсэж хийгээд байна уу гэдгээ байнга чиглэж авах хэрэгтэй. Тэр ингээд бүр ажилч бай, нийгмийн өөр юмнууд ч бай, тэгээ чи өөрөө ч би одоо чи одоо жишээ татвал ямар нэгэн зүйлийг хийгээд байгаа энэ ингээд тогтмол ингээд хийгээд байсан чинь чамд юм ядраад ч юм уу тохгүй ч юм уу болоод байна гэж бодъё. Тэнгүү тэрийг үнэхээр чи хүсэж хийгээд байна уу? Альсвэл хүмүүс чамайг одоо тэрийг хийчихвэл гоё гэж харах ч юм уу? Чи хүмүүст тэрийг хийснээрээ хэрэгтэй хүн болох ч юм уу? Одоо ийм өөртөө биш хүмүүст зориулж тэрийг хүмүүсийн одоо хүслээр тэрийг хийгээд байна уу? Өөрөө үнэхээр одоо хүсэж хийгээд байна уу хоёрынхоо юм ялгааг бүх юм ан дээр.
Тэрийгэ чагнах хэрэгтэй.
Чагнах хэрэгтэй. Бүр ингээд найз нөхдөдөр хүртэл. Одоо би энэ хүмүүстэй найзлахад надад гоё байгаад байна уу? Эсвэл би энэ хүмүүстэй найзлахад кул харагдах гэдэг.
Кул харагдаад тэгээд ингээд бусад хүмүүс хүлийн зөвшөөрөхдөг үү?
Тэгээд нөгөө нэг хүмүүс тэгээд тухгүй ч юм уу одоо мэдхгүй юм одоо эсвэл очих дургуй газруудаараа тэр хүмүүстэй хамт байх га яваад байна уу?
Аа.
Тэ. Чиний ингээд сонирхол биш юм газруудаараа хөөгчмийг сонсоод тий тэр хүмүүстэй л байсан нь юм
ашигтай болох
ашигтай одоо кул харагдах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна уу аль эсвэл чи үнэхээр тэр хүмүүстэй найзлаад тий газар үнэхээр баймар байна уу хоёр чи ингээд амар зүрхтэй
тэр ашиг нь яг сэтгэлзэн хувьд чамд үнэхээр гоё ашиг өгч гинүү тий гэдэг нь чухал байдаг аахгүй тий яа гэхдээ тэгээ бас яг ярьж байгаа шиг амархан биш ээ тий.
Тэгэл
хүн чинь угаасаа л нийгмийн амтан, угаасаа нийгмээс ингээл байн хүлээлт ирж идэг. Тэгэл яг уу мэдээж ингээл манайтан ч ихсэн ингээл нэг нэг л их өөрсдөө хайрлцсан хүлэн зөвшөөрсөн хүмүүс шиг яриад байн тий.
Өөрсдөө
тэгэл ингээл заримдаа айгуу даун болно. Тэгэнгүүт ингээд мэдээж яг юм бас яг л тасал сургалт тогтдог байхгүй. Одоо яг ингээл тасгал хийх бие булчингаа ингэж одоо чанг байлгахад чинь хүн чинь ингээд 7 хоногт те дор хойж 3 4 удаа өдөр тасгал хийх хэрэгтэй гэдг шиг одоо ингээд байнгын тийм яг нөгөө бьюти стандарт нь өгд юм уу тийм юмд ингээд одоо захирагдах гэдэг бодол орж ирэхээр өөртөө сануулдаг те байнгын гэж эсвэл одоо тэр дэвтэр дээрээ ингээд өөрийнхөө өөртөө дуртай юмнуудаа байнга чагсааж бичдэг. Эсвэл өөрийгөө байнга тойлон чалтан хардаг гэж нэс. Тэ одоо нэг ямар нэгэн тийм байдлаар өөрийгөө трейн хийж сургах хэрэгтэй байна.
Тийм. Тэгээ бас хүлэн зөвшөөрөх.
Тийм.
Одоо чиний өөртөө итгэхгүй байгаа зүйлийг юу бүсдэлч нэмдэг?
Юу уламд ордуулсан
байх. Уламд ордуулдیں۔ Тэрийг
ингээд тэрнээс жоохон зайлсхийх хэрэгтэй.
Тийм. Ерөн зүгээр хүлэн зөвшөөрөх. Тэгэл хүлэн зөвшөөрч бол тэр чинь ингээд арай гайгүй байх юм шиг. Мэдхгүй гэхдээ энэ бас яг нэг юм нас мастай бас холбоотой.
Яг энэ өөртөө ихтэй байл яалт ч үү нас хідэн оймс илээсэнтэй салшгүй холбоотой.
Одоо нөгөө нэг нас насны жаргал өөр үлрэл үлрэлийн юу өөрчлөлөө те яг тийм болчиход
байна. Чиний бодлоор зүгэл яг хідэн настай да амар гоё энэ болох бол гэж бодож байна.
Яг тдэс тд гэж байгаа юу болгоно надад гоё санагддаг. Одоо жишээ нэг оцлох надад ингээд амар гоё. Би тэрийг ингээд сайхан бас амар бодоод би 10 одоо 20 хүртэлх юунд авал би үнэхээр ингээд өөр юм төвлөрөхгүй хичээл хийгээл ингээл явдаг хүүхд байсан бол 20-оос одоо ингээ 30 хүртлэе би ингээ амар үзэл бодлоо илэрхийлдэг юм болсон байхгүй. Гэхдээ тэр нь айгүй юм хурц өнцгтэй. Одоо арай нэг юмыг олон талаас нь хардгуу. Би миний зүв одоо тэр хүний зүвийг одоо нэх бас оошоодгүй. Шууд ингээд өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгана. Гэхдээ тэрийг ингээ амар үнслэлтэйгээр мэтгэлцэн би ингэж бодож гээ. Би нэг ингэж бодож байгаа болохоор ийм туйлын үнэн гэсэн байр суурьнаас миний яг 20-од насны эхний хэдэн жил
бол амар бардам
уу? Амар бардам, амар юм хурц. Нэг тийм жоохон амгалан ааштай. Тэгээд би ингэж бодож байгаа юм чиний А чи ингэж бодож байна уу? Гэхдээ окей чи тэгэж бодож байгаа юм. Гэхдээ миний энэ бодож байгаа юм гэхдээ
миний энэ бодож байгаа зү.
Тийм, ер нь тийм байдалтайгаар ингээд амар олон хүмүүс би үзэл бодлоо ингэж ярддаг юм байсан баг. Тэгэл өөрөөс ай нэлээ бүр юм ахмаг одоо бүр ингээд 10 үед насны юм зөрүүтэй хүмүүст хүртэл ингээд амар юм мэдэмхирээд байгаа юм шиг. Тийм, ер нь ингээд мэдэмхирээд байгаа юм шиг амьдрал идэх чинь юм шигтэй. Ингээд амар хурц байсан яг юм өнцгтэй. Тэгээ тэрэндээ ч гэсэн би ер нь бол дуртай. Тэнгүүд яг ингээл 30 руу төхөөл ингээл янгуут нөгөө юмэг жоохон юм окей тэр хүний ч гэсэн юу юм юм байна. Зовлон гэдгийг чинь ингэж те одоо жинлэж болтгүй байна.
Тэр нас тэгээд бас одоо ээж мэж болсон толбод бол.
Яг уу яг ээж болохоос ч гэсэн өмнө ер нь жоохон ингээд зовлон гэдэг юм чи ер нь бол ингээд жинлэж болтгүй байна те. Энд зовлон, энд зовлон, тэр ч зовлон. Тэр хүн зовлон мэдэрсэн л бол зовсон. Би зовлон мэдэрсэн л бол зовсон. Түүнээс үүш те. Чи ингичээд ингээгүй
бол зовсохгүй.
Миний илүү зовсон, чи дутуу зовсон баг тийм юм байхгүй. Зовлон гэдэг юм бол нэг л юм байна гэдэг ч юм уу. Ингээл энэ бас нөгөө нэг янз бүрийн юмнуудыг нэлээн олон ингээл хүмүүстэй тэр чинь ингээл хурц өнцгөөрөө ингээл ярьж байгаа ч гэлээ гэсэн би тэр хүмүүсийн үзэл бодлыг сонсон тунгаан бодно. Тэгэл ингээд амар их нөгөө нэг бараг оршихуун хямралд орчлоо боддог байсан байхгүй. Би ер нь яг энэ дэлхий дээр би яах гэж ирсэн. Хүн ер нь яах гэж байд ингээл дан амар боддог юм бараг юм философийн юм юу болсон байсан байхгүй. Тэнгүүд тэд нар чи ингээд яг 30 төхөөд эхлэнгүүт айгуу сайхан бид ингээд сууж өгөөд нөгөө хувцсыг гоё таарна гэдэг шиг. Тэгээд би ингээд
өөрийнхөө чиний үзэл бодол болж эхлэв
тийм. Болж эхлээд авахыг аваад хаяхыг хаяад ингээд эхлэнгүүт би өөрөө амар юм мүлгэр болоод байгаагаа анзаарсан байхгүй. Тэр нь эхлээд надад бол таалагтаагүй. Нөгөө нэм хурц юм маань юм өргөстэй, өнцгтэй юм маань байхгүй болсон. Тэгээд оо яах вэ? Тэгжэл байдаг штэ. Оо тийм байдаг штэ. Аха би гэхдээ ингэж боддог. Чи ч гэсэн ингэж бодчихно уу яа? Чи ингэж бодоод би ингэж бодоод хамт таврагшлээ. Энтэр гэдэг хүн болцсон. Тэнгүүд энэ нь эхлээд надад бол таалагдахгүй байсан. Одоо таалагдчих эхэлж байгаа. Тэгээ 30 гараад ингээд явангууд надад энэ 30-аас 40 нас хүртэл бас амар гоё санагдах юм шиг. Энэ амар гоё нас юм байна гэж би бодсон.
Би бас яг тэгж бодод 30-аас 40 бүр
гоё байх юм шиг. Гоё. Одоо би яг талд нь явж байна шүү дээ. Тэнгүүд ийм энэ насн дээр би яаж байгаа вэ гэхлээр өөрийнхөө дутагдлуудыг амар сайн ойлгож байна. Би ингээд өөрийнхөө биений өөсөө харилцааны асуудлууд, миний юм дутуу юмнууд, миний дутуугийн мэдрэмжүүд, би өөртөө ихтгэлгүй болдог юмнууд, миний муухай юмнууд, юмнуудаа мэдхээс гадна тэднийг хүлэн зөвшөөрч байгаа. Одоо жишээ нь биенийхээ аль хэсгийг би тодтох бол гоё вэ? А тэр нь бүр ингээд өдрийн аль цагаар би аль хэсгээ тодтогсон хувц өмсвөл гоё вэ? Энд тэр гэдгээ хүртэл ингээд мэддэг болж байгаа гэх юм уу? Тэгээд хоолн дээр хүртэл ямар амт надад илүү таалагддаг вэ?
Ядаж ресторанд ороод
менюнээс юу цахилхаа мэддэг болсон байна. Тэр хоолтойгоо ямар вайн ухаа мэддэг болсон байна. Ямар коктейл ухаа тий? Ямар алкохол би ямар хариу үйлдэл үзүүлээд байгаагаа мэддэг болсон байна тий?
Алинд нь хуучин согтууд байна.
Тий. Яаж шоудхаа мэддэг болсон байна. Тий хүмүүстээ бас яаж ийм эвтэйхэн талхтгүй байгаа газарасаа эсвэл ингээд хүнийг сайхан
яаж сугарч
гарахгүй хэрхэн мэддэг болсон. Тэрнээс гадна бас энэ дахиад мөнгөтэй холбоотой. Арай нөгөө нэг 20 насныгаа бодвол одоо миний зарцуулж чадах юм мөнгөний хэмжээ арай юм өөр. Тэгэхээр энэ маань ингээд би хүсэж байгаа юм а хийхэд арай амар. Би оо за ингмээр байна гэвэл тэр нь ингээд биелэх боломжтой бол тэр дороо би биелүүлчин. Уггүй бол би хадгаламж нэгээ тэрэндээ зориулаад ингээд жоохон санхүүгийн сэглэг баттайгаа байж бас чадна. Тэгээд аюу сайх юм ойл байна. Өөрийнхөө сайхан муухай бүх юмнуудтай сайхан ингээд эвлэрээд. Тэнгүүд одоо maybe 40-оос хойш одоо яах юм? Битэхгүй тэр
үед next level.
Дахиад нэг юм гоё санагдах байх. Тэгэл 50-аас хойш бас аймаг гоё санагдах байх. 60-аас хойш бас гоё санагдах хах те. Ингээ яг 10 жил ярина бодоод явах юм бол аа. Надад энэ 30-ад нас айгүй гоё санагдчихаг.
Би бас нөгөө дөнгөж ингээ 20 гараал ингээл явж хахад жоохон байхад ядчих шиг нөгөө нэг дандаа өөрөөсөө юм ахмаг насны хүмүүстэй нийлдэг болоод ч тэр үгүй хүн амтантай ингээл уулзсан гот. Болог байна чи болог байна. А борогч 30 гараал амьдрэлийг ойлгоно болгон ингээл амар хүмүүстэйдэг гэсэн аахгүй. Тэгэл би ёо хичгш. Тэнгүүд ингээд бас нөгөө амхандаа ингээл миний үдцэн туршлахтай миний бас ингээ юг амар ингээ өгөөсгэхэд байгаа ч юм шиг надад амар тэнэгс нэгддэг гэсэн аахгүй. Би тэгэл ёо ингээд зүгээр ингээд надаас арай илүү ингээ наста хүн байгаагаараа ингээ заавал миний дээр байгаа юм шиг ингээч харьцаад байгаа юм шиг надад амар тэнэгс нэгддэг. Тэгээд яг уу одоо ингээд өөрөө яг ингээ 30 төхөөд ингээд утахгүй ингээ 30-тэй болох ч байгаа гингүүт ингээд ялтч хүн мэдээж би ингээд 5 6 7 8 жилийн өмнөөс шал өөр хүн л болцсон байна. Тэгмүүд тэгтээ би бас яг ингээд өөрөө яг тийм мэдрэмжийг авсчихсан болохоор дөнгөж 20 гарч байгаа хүмүүсийг бол тана болов ээ гэж хэлэхгүй шүү. Ягаад гэхээр адилхан хүн болгон өөр өөрсдийнхөө туршлагыг бүтээгээд ингээд явж байгаа шүү. Тэгтээ би бас нөгөө ялааг нь ойлгохдоо ялтч хүн нэрээ үнэхээр бас 30 төхөөд арай өөр болж байна. Илүү ингээд яг илүү нэг өөртөө тухтай болж эхлэв. Ингээл илүү өөртөө итгэлтэй. Бас яг нөгөө чиний хэлдгээр. Гэхдээ арай яг чиний левел дээр очиагүй.
Арай нөгөө левел юу юм гэж.
Чиний саний хэлдэг одоо нөгөө нэг одоо хувц сунар юу гэдэг нь зарим ингээд дуртай дургүй юм аа мэдсэн гэд. Яг би мэдээж ингээд баг багаар яаж байгаа. Гэхдээ яг 100% одоо би алаад байдаа гэж бол хэлэхгүй. Стил надад ажиллах юм уу зөндөө байна.
Би ч алаад байсан юм болов.
Үгүй чи бас алаад байгаа шүү дээ.
Йоор алаад байсан юм
болов. Яг тэрлүү ойрт чинь за тэр гэдэг нь одоо нэг цэгмиг байхгүй шүү дээ. Гэхдээ ингээд илүү тэрийг ингээд мэдрээд байгаа болохоор амар гоё байгаа. Тэгэл ингээл яг нөгөө хилдгээр ингээл үнэхээр гарах дуртай та гараад байгаа юм уу эсвэл ингээд зүгээр юм гарах хөстэй парадах хөстэй болохоор парадаад байгаа юм уу ч гэдэг мэдгээ ядаж ойлгоод өгөлцөн тэгээд парадах ойлцсон шүү дээ.
Тэгээд нэрнгээс тэр нөгөө чи ямар хоол цахиалж идэхээ мэддэг болсон гэдэг чи айварч гал те 20 морьтой үед чи юу нэг ресторан орохгүй штэ за орлоо гэхээр
тэгээд нэг ресторан орохоор юм үзэг юм шиг бүгдийн цахиалмаар санагдлаа.
Тэгээд яг юу гэдгээ нь мэдэж мэдэхгүй анх чи нөгөө кофе шоп дөнгөж нэгдэж яхад чи нөгөө нэг хар кофе гэдэг юм юу хайгаал тэр нь байхгүй ял кофе нь юу юм болоо гэж бүр штэ.
Тэгмэд одоо яг энэ асуудал нөгөө нэг ямар муухай үг байд штэ те хорн гарах гэдэг тэрнтэй амар холбоотой юм шүү. Одоо ингээд үзэх юм аа яг тодорхой хэмжээнд үзээд тэгээд ингээд арай нэг аа ингээд юм үзсэн юм шиг болцсон хүн арай нэг юм юмд нэг өөр ханддаг. Эсвэл нөгөө нэг яг бүх юм шин, бүх юм гоё те бүх юм ингээд юм хангри шин experience хангри, шин хүмүүст хангри, паритахад хангри, алкоголд хангри гэсэн.
Тийм бас нөө бүх
гэдэг юм шүү.
Бүгдийг бас ингээд үзчихээж заавал ойлгоно гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Одоо
миний бодлоо үзэхгүй бол тэр хүн бүх юм амар сонирхолтой санагдана үстэй. Гойсон тэр их үзчихмээр байсан нэг.
Одоо жишээ нь би ингээд ууж үзээгүй надад 40 юм байна. Гэтэл би тэр нэг хангалтгүй байна тий. Эсвэл одоо мэдгүй солонгочдгаар амар ингэж ярьдаг байхгүй юу?
Гэтэл хангалттай сөвтчүүл үз.
Оо тэр чинь тий. Одоо тэгээд
тий тэнгүүл тэрийг мэдэхгүй хүмүүс бол ингээд би тий. Харин тийм лимитийг мэдхгүй би одоо ингээд яг яахаар яадын гэдгийг мэдхгүй хүмүүс бол тэрийг мэдхин талтай айгүй
хангалттай байсан. Тэгээд хоож үзсэн нөр арга.
Тийм тэгэхээр тэгэл тэрийг ингээд үтцэн бол хорч гарцсан байгаа даа байхгүй
юу? Аа тэр тухай юу тий. Гэхдээ зарим юм энэ дэр ногоо нэг солонгочдгаар ингэж ярьдаг байхгүй юу? Аа хүн ингэж нөгөө нэг алдчихэж ухаардаг. Одоо гэхдээ арай гайгүй хүн нь бол хүний алдааг ингэ хараад аа энэ үед ингэхээр ингэчихэж байгаа юм байна да гэд ингэ бас нөгөө нэг заавал өөрөө тэрийг ингэ
тулахгүйгээр
ингэж ойлгох боломжтой юмнууд ус амир их байдаг. Заавал тэр хүнийг жаажилж хараад байгаа биш. Зүгээр амьдрал ийм юм байна гэдгийг ингэ харж болно шүү дээ. Тэгээ тэрний тухай бодож болно шүү дээ. Одоо бид хоёр бол ингэ маш их бодох хүмүүс аахгүй. Зүгээр юм жижигхэн зүйл ингээ тохиолдоод тэр нь заавал над дээр сулгаоч тэр биш зүгээр ингээ амьдралын аль нэгэн бүлэгт хамаарч байгаа нэг юм хүн дээр ч юм уу эсвэл ингээ хүн ингээ танилцаад нэг хэлсэн үгэн дээр юм уу бид хоёр амар боддог байхгүй аа ингэдэм байんだ амьдрал чинь ийм байдсан байんだ ийм үед юу нь хүн ингэдэм байんだ ч юм уу би ч гэсэн энэ үед ингэвэл ингэндээ гэд ингээ амар юм бодож амар их бодсноороо бас ингээд зарим юм их заавал ингэж биеэр туулж үзэж те нотолж батлах юм шаардлага болчтой юм шиг санагдав. Тэгэхээр чи энэ чинь бас давуу тал байгаа зү те.
Гэтэ тэр
овертинк хийдэг маань.
Юу одоо яг тэр бас ямар туршлага ямар үйлдэл гэдгээсээ бас хамаарх байна.
Тийм.
Зарим юм ялтчгүй хүн биеэрээ тулж ийж лээ.
Зарим нь бол тийм тэр бол үнэн үнэн. Зарим юмыг бол зайшгүй аа юм.
Тэр биеэрээ тулж ийж.
Тулж ажил мэднэ тий. Яа. Сонин шүү. Сонин шүү амьдрал.
Одоо тэгт ингээл хоёул ингээ подкаст энэ төр хийгээл амар үзлэдлээ илэрхийлж байгаа надад гой сэнгэдэд идэгэн. Одоо яг жинхэнэ за 40 50 гарч мараад энэ интернет мэтэрнэж YouTube мөтө байжлах хөлгөдөө тэ гэж нэс. Тийм бүгд байх болцсон юм яана. Тэгээд тэр үед бас ингээд эргэж сонсоод хөөх тэд настай тэ юм бод ингэж боддог байсан мэн гэж бодох юм айгу байс нэг.
Оо би заримдаа одоо нэг 20 мөртөө юм уу яха ярддаг байсан юм уу бодохоор заримдаа гинт орч юм амар кринж.
Одоо нэг Facebook high five my winner status гэдэг шүү дээ.
Хэр философлог ярих юм бэ тэд ч одоо.
Өөр тэрийгөө үзэж байгаа юм шиг юм болох юм шүү.
Амар юу л бодож явдаг байсан юм бүр үнэхээр. Заримдаа бүр ёй гэж боддог шүү дээ.
Яг бат дэ хөрхи.
Тэгээ тэр нэг юм хөөхөн ёй тэ. Амар хурц бүрстэй нэр үнэхээр үзэл бодол. Одоо үзэл бодолтай юм шиг байгаад байна уу? Энд чи юу ч биш. Тэр үед бүр ямар байсан гэж бодож байна.
Тэр үед нэрэ подкаст хийдгээс алгалах
гэсэн. Оо алж байгаа бүрстэй нэрэ. Ингээч юу сайхан 50 байм суул ярихгүй шүү дээ. Самрагц бааш тэ. Тэгээд яа өөрийгөө хайрлаад ингээд эмчтэй болсон маань бас ер нь бол айгүй одоо ч гэсэн энэ юун дээр амар анзаарэгдчихэв. Эм сэтгэл санаа амар хэцүү байгаа хэрнээ подкаст аягаа сууж чадчихаа байхгүй те. За ингээд нэг юм өөртөө 2 цагийн чөлөө өгөнгөтлээ. За
өөр гарч марчин гот өглөө. Аа сэмбис подкаст хий гэж хаалгаар ороод ирсэн.
Чидрүү аа тэгсэн. Тийм басамсаа.
Яа, энэ гэхдээ бас яриа л яваа дуусахаар үсэдэв тий. Тэгэхээр яг хоёлын ерөөхдөө бас яри мари гэж бодож ирсэн юм уу гайгүй коверлчилсэн шүү дээ тий.
Гайгүй.
Чам дүүр яри гэж бодож марцсан юм байна уу?
Түрүүн тэгэл ер нь бол хилцсэн шүү дээ. Өөрийгөө хайрлчин гэдэг чинь өөртөө тухтай, чи өөртөө таалагдчихэв үү? Чи л өөртөө болчихно уу? Тэгэ болохгүй байгаа бол өөрийнхөө төлөө тэрийгэ өөрчлөх яах их юмд хүчээ цагаа зарцуулах хэрэгтэй.
Тэр чинь self care гэдэг үйлдэл байгаа байхгүй
тийм. Тэнд нь одоо хумсаа бодуулдаг нь байна уу? Массажинд ордог нь байна уу? Яадаг нь байна уу? Ханаагүй өөрийгөө бас ингэж хуурахгүй бай амар. Чухал. Тэгээд энийг ингэж дангуут жоох өөртөө жоох хатуу хандчихдаг. Гэхдээ би яад ингэж боддог шүү дээ. Өөрийгөө ингэж гатуу хандхад тий. Өөрийгөө би ингэж дахиж би тэр юмыг туулмааргүй байна. Дахиж би тийм нөхцөл байдалд ормааргүй байна. Дахиж би тийм филингийг авмааргүй байна. Ягаад гэвэл би тэр үед амар байсан гэдгээ хизээч ингээд энийх амар өөр өөртөө тий хизээч мартахгүйгаар санаж ах нь эн чи би бас амар хайрлаж байгаа л гэж боддог.
Тийм тий.
Тэгээд бас юу ямар нэгэн зүйл тохиолдоод тэр зүйл одоо ингээд бүтлэхүү гэж нэрлэж байгаа боловч тэр зүйл ингээд надад амар их юм ингээд заалаа гэж би боддог байхгүй. Аа тэгвэл тэрийг би сурцсан мэдж байгаа хэрнээ тэр зүйл арай хэлбэр дүрсөө өөрчлөлтсөн, орчин нөхцөлөө өөрчлөлтсөнгөөр хүрээд ирэх юм бол тэрийг би мэдхгүйгээр дахиад туулах юм бол би өмнө нь юм сурааг байна л гэж боддог. Дутуу сурчиж. Окей, дахиад сурцгаая.
Тэгээ одоо тэгэл дүгнэлт
хэсэг.
Гэж хэлэхэд миний бодлоор зүгээр одоо яг нэг өөрийгөө хайрлах гэдэг яг үг нь шууд утгаараа яг тийм байгаад байгаа байхгүй. Хүн ингээд миний бодлоор амар өөртөө тийм хатуу ханддаг. Ингээд өөрийгөө одоо ингээд хүмүүс ингээд хайртай хүмүүстэй, хүүхд мөхдтэй ч юм уу хэзэж тийм муу мухай хоолунд өхгүй шүү дээ. Айл болох гой сайхны нүгэй, айл болох хайтайхан юм хэрэглүүлчихээл тэгдэг. Тэнгүүд яг нэг тэгж тусдад ханддаг шиг л хайртай хүмүүстэй ханддаг шиг л өөртөө хандаж сурах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээл өөртөө хатуу хэцүү үед сайхан тавьшруулах үг хэлдэг. тэг өөр өөрийгөө өрөвч чаддаг байх хэвээр юм шиг санагдаад.
Өөргөө тэмэрдэг.
Тийм өөргөө тэмрээд нэг хөрхөдөө чи минь хичээсэн шүү гэд. Нэг өөртөө нэг урмын үг хэлээд тусгаад ирдэг. Тэ за босдгоомаа гэхэд зүгээр сайхан. Зүгээр л заримдаа тэгэл хажууд нь өөр өөрийнхөө хажууд ингээл байгаа л ингээл 50 байдаг. Нэг тийм л байгаасай. Тэгэхгүй бол хүн гэл ерөөсө бусдад хандахгүй муухагаараа өөртөө бас ханддаг л байхгүй. Өөрийгөө би яг би махад дооч тэр сэтгэл санаанд очих тэр муухан мухам хийдэг. Тэрийгээ л болж иж яг жинхэнэ өөрийгөө хайрлаж байгаа. Илэрлэл болох юм болов уу гэж ч нэг одоо Арига хайрланаа.
Миний хайртай Ариг хайрлаарай. Ари.
Тэгнэ. Чи ч гэсэн.
Тий, өөртөө зөөлөн хандна гэдэг нь миний бодлоор өнгөрсөнд чи алдаа гэж хараад байгаа. Буруу гэж бодоод байгаа зүйл чи өнгөрсөнд л байгаа. Тийм болохоор тэрэн дээр өөрийгөө одоо шүмжлээл, тэгэх байсан, ингэх байсан гэж мянга бодлоо
гэж хэлчихлээ гэж.
Тий. Тэр чи ингээд өнгөрцөн л юм чинь. Тэгээд үнэхээр чи тэрийг одоо ч гэсэн хүсчээ бол дахиад оролдоод үз, тэ. Дахиад хичээгээд үз. Үнэхээр чамд хэрэгтэй байгаа бол урагшлах гад үз, тэ. Тэгээд зарим зүйл зүгээр биднэрийн одоо контролоос гадуур зүгээр л болтгоо. Тэгвэл сайхан тэрийг ингэж орхоод хүлэн зөвшөөрөөд тэгээд тэрнээс гадна өөрийгөө хайрлах гэдэг миний бодлоор өөрийнхөө талд зогсохыг сонгох. Өөрийнхөө үзэл бодол өөрийнхөө төлөө өөрөө өөрийнхөө ингээд хажууд ингээд зогсоод тэ өөрийнхөө үзэл бодлыг хамгаалдаг өөрийнхөө мэдрэмжийг хамгаалдаг өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдлийг ингээд хамгаалж бат зогсдог өөрийнхөө талд үзэл бодолтой өнөч тэр нь ингээд юу ямар ч үзэл бодолтой байж болно хин юу гэж хэлэх нь хамаагүй чи тэрийг хүсч байгаа бол чи тэрийг баймар л байгаа бол авмар л байгаа бол тэрний хаяг хажууд ингээд зогсдог байгаасай гэж би бас өөртөө хэлдэг юм.
Гоё төсөглийн титэм үг байлаа.
Тэгээд бас нөгөө нэг юм эцсийн бүлэгт бодоод үзэхээр бүх юмыг чи өөрөө хүссэн бөгөөд чи өөрөөхөө төлөө л хийсэн байдаг. Одоо нөгөө нэг би чиний төлөө ингэлээ. Би чиний төлөө тэгж юм гэдэг чинь ер нь тэрийг одоо би хийснээрээ надад одоо ямар нэгэн таашаал гоё зүйл тэ ирэх байсан болохоор л би тэрийг хийжсэн болохоор өөрийгөө тийм нэг юм хохирчин байр суурин дээр битээ авчиж тавиарай. Тэр ингээд амар муухай токсик. Тэгээд өөрт болон өрөөл бусдад амар хор хөнөлтэй. Эцсийн бүлэгт чи тэрийг өөрийнхөө хүслээр өөртөө хэрэгтэй тэр цаг үед хийнэл гэж бодсон болохоос биш чамаа хинч хүчээр хийлгээгүй байдаг.
Одоо тэр нэг албатай юм шиг байх гэдэг чинь амар токсик байхгүй тий. Тэгэл албатай юм шиг за одоо ингээл хүүхэн харагдах албатай юм шиг тий. Заавал ийм тренд болж байгаа хувцсыг өмсөх албатай юм шиг, заавал тунхаа байх албатай юм шиг интер байснараа ингээд яг л нөө өөртөө олон бусдад амар хор нөлөө үзүүлж юм. Тэгэхээр яг нөгөө чиний төрөний хэлтгэр дээр яг чи үнэхэр хүсэж байгаа юм эсвэл бусад хүн нийгэм чамаас тэрийг шаардсан болохоор чи хийх гээд байгаа юм уу гэдгийг бас аягуулсан бодороо гэж нэг дахин хэлээ да.
Тийм тийм гадаад ийм юуны хувьд тренд дагаад явах юм бол бид нар гүйцэхгүй. Тэр чи ингээд маркетинг тренд тийм юм дагаад явах юм бол минут секунд тэр юм чи өөрчлөгдөж байгаа.
Өөс тэр бизнесийн байгууллагууд чи хүний тэрийг тэрнээр дөрөөрлөж яаж штт.
Сонин сод чинь сонин сод хувц өмсмөр байл өмсгөл хэрэгтэй. Тэр чинь ингээд хүмүүс өмсдгүү юм их чи өмсмөр байвал бүр ингээд өмсөх хэрэгтэй. Тэгээ хүмүүс ямар сонин юм бэ гэж хараад байл харин тийм сонин гоё байгаа үз гэсэн үдэр өөдөөс ингээд хараад те. Тэгэл хаахан гоё юм байна гэд хүмүүс хүлээж авдаг болно. Тэгээ өөрийнхөө хүслийнхаа төлөө жоохон зоригтой байх. Зоригтой байвал юу вэ? Тэр зоригч юм бас ингээд өөртөө ихтэлтэй байдлыг чинь эргүүлээд ингээд амар юм одоо эргэх холбоогоор нөхөд ингээд одоо бүслээд дүүргээд ингээх болохлээр тэнийг зоригч гэсэн хай зүгэр шүү дээ.
Яа.
Тэгээ сайхан амьдрсан шиг амьдрцгаая.
Өөртөө хайрлаарай.
Амьд байцгаая. Амьдрцгаая.
Тэн 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 тэн. Өөрлөх үү?
Тих үү?
Окей. За бай.
Аа. Ингэдэг үлээ.